Impela ngijabula kakhulu kubona labaningi impela abaphumile kusihlwa emva kokuba mine nginihlalise kwade kwaba sekhathi nebusuku itolo ebusuku bengingacabanga ukuthi bentophuma nonke namuhla kodwa kubukeka kwangathi nitophuma niye kusonto sikolwa futhi lokho kuhle kakhulu manje siyadadisha futhi sitama kuthatha isikhathi sethu nje etikwale mfundiso yelibandla futhi ngiyayifundisa nje futhi manje kungahle kube khona tihambi letitsite kanye nathi loko angikwati angibi khona lapha ethabanekeli ngalokwenele kuthi ngathi kuthi ngubani labangemalunga elibandla kodwa ngingamemetela kuthi loku kutoba kwemalunga nje elibandla ngoba ngaphandle bantu unetimfundiso letehlukene letinengakhulu kanjalo njalo yebo-ke futhi bayatikholwa leto tintfo bafundzisiwe kuthi batikholwe futhi uke uma uta kulelinye libandla mhlawumbe futhi lifundzisa indlo lephambene kakhulu yebo-ke manje-ke bacabanga bathi angivumelani naloko niyabona na yebo-ke asikaconzi ukuthi sibe luhlata noma kuthi silimade noma ngubani sizathu sekuthi sende loko manje kholwa ngunoma ngikuphi lokufisako kodwa si ngibeka loku futhi kufanele ngikwende kugcine sibili ngoba sifanele sikubethele ngesipikili nguloku leli thabanekeli leli kumelako niyabona loku lesikumelako nje lapha futhi leyo ndlela singeke sithandze kuthi nitive niqhubekile futhi nicabange ukuthi besitama unilimata enkolelweni yenu noma lenye intho lenjengaleyo akusiko loko nhlobo futhi lena yi sendlula kuloku cishe njalo eminyakeni lemibili noma lemithathu ngalapha futhi loko lesikumelako yimfundziso nje lesiyimelako nekuthi sikwentelani ini kuthi sikukholelani loku futhi ngako uma kuba khona tihambi lapha lesingesilo lilunga laleli bandla ijabula sibili kuthi sibe nani kuthi nihlale ekhathi kule ngcoco manje ekuseni nakusihlwa futhi futhi-ke ngalesithathu kutocala umkhankaso lovamile emhlanganweni ngiconze kuthi ethabanekeli lapha futhi bengingekho sikhashana ngisekhefini lelincane ngikhathale sibili futhi kwadzingeka ngihambe kuthi ngiyophumula sikhashana futhi ngisanza kubuya nje ngidiva ngikahle ngidiva ngimangalisa futhi ngako ngitohamba futhi masinyane nje uma kuphela loko futhi ngingeke ngibuye kuze kube ngubhimbidlwane angiyi kwasa noma ngimiphi imihlangano ngiyahamba nje kuyochubeka nalokuphumula lebe ngikuko kodwa uma singena ithola libandla lithi kuba sekuphathekeni kabi lapha nalaphaya nalamaye emalunga besacale ukuthi kuba sivuvu kancane athonseka abamba butha lobuncane kulomnyana lomunye nalokunjalo kanjalo ngihambe yonke indzawo ngisuka kulelinye ngiya kulelinye saze sakuconzisa konke loku manje sekulungile konke niyabona na futhi akukho lokuliphutha bekungekho lobe kuliphutha kunoma nguliphi le malunga konke ngalinye abesilisa nebesifazane labanemoya lomuhle uma nje bekangaconza ukuthi loko ngudevele ungena emkhathini webantu kunjalo impela akusibo labantu uma ungavumela umnakeno akubone loko khona-ke angeke abambe butha ngalomunye umfo une uyophatheka kabi uyova kwangathi yebo-ke loko yi ngiyamvela umnakethu niyabona uma ende lokungakalungi ngani bekungesuye umnakethu bekungudevele lowende loko wena uthi yebo-ke lo mfo wente letside indlo letside umnakenu akakwenti loko kathe wenu akakwenti loko lowo bekungudevele longene kubo lokwendile ngako ungasoli umnakenu zathe sola devele nguye lolokubangelile futhi ngako manje kuleti mfundziso leti telibandla manje ndingahle tibe yincaba kakhulu kuwe ndingahle tibe kuthi ungeke uvumelane nato mhlobo kodwa nje si nguloko lesikukholwako siyakukholwa ngenxa yokuthi kusebhayibhelini futhi sikufundzisa ngaleyo ndlela manje itolo ebusuku sifundo sethu besithi kungani singesilo lihlelo na manje siyinhlangano ngoba silibandla kodwa asisilo lihlelo futhi-ke benginiketa tizathu kuthi kungani singesilo lihlelo manje njengoba sivula le ngcoco manje ekuseni ngaphambi kokuthi sende njalo asikhuleke
Dear God, it's into thy holy presence that we come again.
Nkulunkulu othandzekako, usebukhoneni bakho lobungcwele kuthi side futhi kutocela kuhlandwa kwetingcondvo tethu lucobo imiphefumulo yethu kuze sitethule kuwe njengelithulusi lobe ungasebenta kulo nangalo enkhathimulweni yakho lucobo. Futhi babe, hlanda imicabango yami nengcondvo yami nekukhuluma kwami kude kungabi ngimi lengikhulumako, kodwa umoya loyingcwele ukhone kugcoba tindzebe nangelubumba kude kulethe emaciniso uNkulunkulu somandla latofuna libandla lakhe liwati. Futhi singacela wena-ke Nkosi, uma wenda loko kuthi utohlehlisa onke emadimoni enkhathato nawo onke emadimoni ebutha nebubi asuke kubantu kude beve umoya loyingcwele ukhuluma kuze uNkulunkulu emukele inkhathimulo ngekubuthana kwethu manje ekuseni. Futhi uma kuba khona into yinye etinhlitiyweni tethu lengekho njencamashi esimeni lapho ungakhuluma kithi, o uNkulunkulu kukhiphe ukulahle kithi njengoba impumalanga injalo kunshonalanga, ngoba singathi kuphela intsandvo yaNkulunkulu ukuthi siyende. Ngako sihole ngamoya wakho loyingcwele kule ngcoco letako etikwaleli bandla nemfundziso yalo, nekuthi lifanele limele ini, nekuthi kungani lifanele limele lokunjalo, ngoba sikucela egameni laJesu. Amen.
Now, last evening we were giving the thought.
Manje itolo kusihlwa besinikeza umcabango ukuthi kungani besingesilo lihlelo lelihleliwe.
And we just a little background.
Futhi si tendlalelo letincane nje taloku kungoba siyathola ukuthi ehlelweni kudweba umcabo. Manje sinetindwa letinengi lesitoticoca futhi sikucocile ukuthi kungani singabavumanga bafundisi besifazane ebandleni itolo ebusuku. Futhi manje ekuseni sifuna kusifundo kube besingakukhona umbhaphathiso womoya loyingcwele, nekuthi kungani sikholelwa embhaphathisweni womoya loyingcwele, nekuthi ufika kanjani umbhaphathiso womoya loyingcwele, nekuthi wendani, nekuthi ukwenda utiphathe kanjani emva kwaloko kucubeke. Futhi-ke kusihlwa, uma iNkosi ithanda, ngifuna kukhuluma ngesifundo lesithi intalo yenyoka yaloku kulolu suku. Manje bantu abakholelwa entalweni yenyoka kodwa ngumbhalo, niyabona na. Manje kungakhathaleki nge manje loku, uma ngikwenda loku kuqine sibili angikaqondzi manje kini nine bantu labathandzekayo. Into kuphela lengitama kuyenda ukushayela kungene, futhi sidokwenda kube mahadlahadla, niyabona. Ngako ufanele ukhulume njenga wena uthi, "Johnny, hamba uhlale phansi." Angahle angakulaleli lokho, kodwa na uthi, "Johnny, hlala phansi." Johnny utokunaka kakhulu. Ngako manje sitombongoloza, "Johnny, hlala phansi manje ekuseni." Niyabona na, kulungile. Ngifuna ukukhuluma kuze niqonze ukuthi sisho kuthini, niyabona na. Futhi uma sisho into lephambene nemicabango yakho nenkolelo yakho, asisiyo into yini. Kumbula loko kuleli bandla silibandla lelinhlanganisela yemahlelo angephandle. Sikholwa ukuthi iBaptist, iMethodist, iPresbyterian, iLuther, iCatholica, iProtestant, liJuda noma ngabe uyini, kuphela nje uma angumnakethu ungumnakethu ngulowo kuphela. Akunanzaba ukuthi usonza kuliphi lihlelo, uNkulunkulu angeke aze ambambela lokho ngoba asehlelweni, kodwa sizathu emahlelo angiwo. Manje naku lokucala emahlelo, uNkulunkulu yokwembula into lethithe lencane kulomunye umuntu, uthi bayofika bese benta lihlelo ngakuleyo nkolelo labanayo, bese uNkulunkulu angabe asakwadi kuchubekela embili. iMethodist yayingake yemukele kanjani noma yini lengetulu kwemsebenti wesibili weMusa na? Bathi hlela bona ngaphansi kwaloko. EmaBaptist bengake akholwe kanjani ngolokunye futhi kunaloko labalungile, noma iLuthela njalo labalungile bathi akuphila ngekukholwa nguloko labadihlela ngaphansi kwako. EmaBaptist angabe asachubekela kanjani embili kunaloko langakuhamba na? Ngani? Uma ukholwa wemukela moya loyingcwele bese uciliswa emantini, naloko kucedza konke, ngani na? Nguloko latihlela ngaphansi kwako. Niyabona na. Kungani iPentecosti ikholwa ukuthi uma ukhuluma ngetilimi unamoya loyingcwele naloko kucetsa konke ngoba batihlela ngaphansi kwako. Nakethu leto tindlo tingahle tonke tibe kahle kodwa uNkulunkulu akabophelelwa kunoma nguliphi lihlelo lelincane usabalala etikwendo yonke nje nguloko kuphela futhi siyakukholwa lokho futhi kungaleso sizathu singabi ngilo lihlelo inkosi isinikele ithuba lekuthi sihlanganise lelibandla lelincane emahlelweni lamanengi lehlukene kodwa asikwendi ngoba sifuna kuhlala kanjena nje kuze libe ngaphansi kwekubuswa nebunhloko baJesu Kristu kunjalo noma yini la embula kithi futhi siyabona ukuthi kuliqiniso futhi kuhambisana nelivi lakhe yonke indlela emuva le nasembili eBhayibhelini lonke kuthi kuliqiniso namoya uyavuma kubo asinamicabo yebuhlelo yekusibamba kuthi singakuvumi lokho sichubeka ngqo siyongena kulo futhi sichubeke ngqo futhi ngako uma lihlelo lisho lokho njenge Church of Christ bangaphansi kwelihlelo lelithiwa iChurch of Christ kuthi tinsuku temimangaliso selwendlulile nato tonke letinfo leti letinjalo ngani beungake uke ukuthole phi lokho embhalweni na kodwa akukho lokunye lebe bangakwenda ngako bahlelwe ngaphansi kwalokho niyabona ngako akukho longakwenda ngako kodwa sifuna ukukhululeka lapho nje singahamba khona njengoba umoya uthambisa netinjulo letijulile netimphakamo letiphakeme futhi nje sisolo sichubeka nje noma ngabe ngikuphi kodwa manje singeke sivume noma ngikuphi kuhlanya sidweba lilayini khona lapho uma umuntu athola into letsithe lencane inkosi lekwembulile kuye futhi ingevumelani nelibhayibheli kuyothi ngqi ebhayibhelini lonke kusukela kuGenesis kuya esambulweni kube imfundziso khona-ke singeke sikuvume niyabona na kufanele kuvele ebhayibhelini futhi ngeke nje kubese kuba sambulo semuntu lothide uma le sambulo sihambisana nelivi kulungile indvodza itakimi esikhathini lesithithe lesendlulile yase ithi ngisandza kufika e-United States nakwethu Branham yathi manje ngijwayelene nathathe longumkristu futhi yathi lo thathe longumkristu bekangulomunye webesifazane labathandzeka sibili kodwa yathi bafika bathola ukuthi bekanemadoda lamathathu noma lamane futhi yathi loko impela nje ngesikhathi sengimatile kusukela ngibe lapha tinyanga letintsathu wayiyekela leyo yinye wase ushada nalenye yase ithi bekanamoya longcwele bekakhuluma ngetilimi ngalokuphelele ngaso sonke isikhathi njalo nje futhi yathi waniketha tiprofeto nesambulo yathi bekangowesifazane logcwaliswe ngamoya sibili futhi bekangumfundisi wesifazane yase ithi ngahamba futhi ngabuta inkosi kungani imvo lenjena lenje yendeke na kungani kuthi lona wesifazane angenda indlo lenjengalena na kuthi yathi ngaba neliphupho lemkami bekevana nalenye indvodza lokwakusimilo lesibi yaseke ithi weda wase uguca phansi ngasephinyaweni tami kuthi wathi ungangithethelela ngaloko lengikwendile na yathi impela ngiyakuthethelela wase uthi ungithethelelelani ngesihle kangaka na yathi ngoba ngiyakuthanda yase ithi inkosi yaphendvula ephusheni futhi yangitshela ukuthi kungaleso sizathu ngimthethelela kungoba ngiyamthanda ngathi mnumzane liphupho lakho belimnanzi kakhulu belilihle kakhulu kodwa inkosi ayizange seyikunike lelo phupho alibambisani nelivi layo kunjalo ngeke lisebente nelivi layo akunanzaba ukuthi libonakala lingilo sibili kanjani lifanele livele evini etestamentini lelidzala bebanetindlela letintsathu tekwathi umlayeke yekucala kusobala kwakungumthetho lelandzelako kwakungemprofeti lelandzelako kungemphuphi manje umthetho wawuticheshana lesibhaliwe lesasigcinwa emphongolweni naleyo kwakuyimiyalo nemithetho kulemiyalo bese kuthi ke umprofeti bekaprofeta noma umphuphi bekaphupha liphuphu lokukuthi uNkulunkulu usebenta ndlela totimbili nebaprofeti nemaphupho uma akhona emkhathini wenu lo akamoya noma umprofeti mina inkosi ngiyodenda ngatiwe kuye ngemaphupho futhi ngiyotembula kuye ngemibono futhi uma lokho lakushoko kufezeka khona-ke muvene ngoba nganye naye uma ngafezeki khona ke ningamuva manje kwakuthi uma bathatha lo prophetako umprofeti noma umphupho futhi bona bekaneliphupho noma siprofeto futhi bafuna ukuthola ukuthi ngabe lokho kwakuliqiniso noma cha bebamenyusela kuloko lokwakubidwa ngeurim tumim manje ngiyathi ukuthi mhlawumbe kulabanye labanye benu ligama lelikhunyana kodwa lokwakungiko eqinisweni bekuyi Aaron angumpristi lomkhulu etikwe kwetivele tilishumi nakubili taka Israel bekanematshe lasithupha eluhlangothini ngalunye lwesivikelo sesifuba futhi litshe ngalinye lalilitshe lekutalwa kwesive njengesive sakaJuda sive sakaGadi sive sakaRuben sive sakaBenjamin ngasinye sasinelitshe lekutalwa bese kuthi-ke uma lelo litshe lekutalwa lalilenga kulesinye sethivikelo endlini yekukhontela noma insika yelitshe bese kuthi-ke uma baletha lo mprofeti lobekanesiprofeti lathi inkosi yayitokwenda indlela ethide futhi beamletha embi kwalapha bese usho lesiprofetho sakhe noma asho leli phupho lakhe manje uma uNkulunkulu beka kulelo phupho noma kuleso siprofetho leto tibane ticala kuhlangana ndzawonye bese tenda njengembala wemusho wenkosazana lokubonisa kukhanya imphendvulo yalokungetulu kwemvelo niyabona na kunjalo avumelana nalo lonke litshe ekhathi lapho lonke litshe lihlangana thaca nengxenye yalo ndzawonye liphendvula ngekubonisa kukhanya nemphendvulo levela kuNkulunkulu lowo muntu ungumprofeti ukhuluma liciniso noma lelo phupho lithunyelwe ngimi kodwa uma nje lihleli lilele futhi lingakanyakati angikhathali ukuthi lalibonakala lingilo ngempela kanjani laliliphutha bebangalemukeli umfanekiso lomhle kangaka namuhla manje iUrim Thumim yelitestamenti lelidzala sekuqedziwe ngayo ngoba yantshintsha buphristi manje iUrim Thumim livi laNkulunkulu libhayibheli yebo mnumzane ekhathi lapha libhayibheli lathi onke amave emuntu akabe ngemanga newami abe liciniso futhi akunandzaba kuthi libonakala lingilo kanjani uma umuntu alisho noma liphupho lakhe lingilo kanjani noma sambulo sakhe sinjalo uma sona yonke incwadi ebhayibhelini lonke libhayibheli lingakubonisi kukhanya kulo kuthi liliciniso lishiye kanjalo lishiye kanjalo manje ungathatha isiqephu lesincane sembhalo lapha bese uthi Jesu wenta kuthi nekuthi nathi sifanele sente lokufanako ungawenda usho noma yini lofuna kuwenda ukusho kodwa kufanele kusuke ekwendluleni le futhi kuhambisane ngalokuphelele nelivi laNkulunkulu bona-ke uqinisile lowo uNkulunkulu asho njalo lena yi-rim to mimi yakhe ngakho-ke uNkulunkulu akazange akwende kunoma ngumuphi umnyaka abe nelihlelo lemabandla ngitshele ukuthi kwakukunini futhi manje lalingekho lihlelo kwaze kwaba yiminyaka lengemakhulu lamathathu nemashumi lasithupha emva kwekufa kumfundzi wokugcina lelo kwakulibandla leRoma yasekatolika futhi kuphuma kulibandla leRoma yasekatolika uNkulunkulu walibida ebhayibhelini sambulo 17 ngengwadla lowo ngowesifazane longcolile futhi kuloko yayinamathothakati nalawo mathothakati bekathi ngwadla angcolile njengoba nayo yayinjalo kuloko lokwashiwo ngumbhalo nelibandla leRoma yasekatolika latala bonke buprotestani futhi sekabuyele emva ngco futhi enda yona into lefanako lelayenda nesizathu sekuthi ingcole yayinesitsha setimfundziso esandleni sayo iwayini elulaka lebugwadla bayo futhi iyinika emakhosi emhlaba futhi ihleti etikwemanti lamaningi futhi yabusa etikwababusi bemhlaba sithole loko kunjalo ebhayibhelini sithole kuthi kuthiwa ihleti etikwemagquma lasikhombisa libandla sikutholile sithole kuthi lalihlotshiswe ngemchele lokathathu emandla esikhundla sesihogo lizulu nekuhlantwa kwemphefumulo walabafile kunjalo futhi ngumuntu lobekangumbusi wako bekangumphiki uKristu ahleti ethempelini laNkulunkulu akhombisa kuthi yena lucobo bekanguNkulunkulu athethelela tono emhlabeni sibe nako konke lokhu sendlule kuko futhi sabona ukuthi kuqinisile lathi naku kuyelone kuhlakanipha sithola ukuthi umoya wachubeka usho ngalokucacile kuyelone kuhlakanipha kuyelone lwathi kuye le mimoya lehlukene tiphiwo animboni lowo uNkulunkulu ahambisa lelo bandla ngetinsuku tekugcina na kutovuka libandla leligcwele tiphiwo takamoya tiphiwo tankulunkulu sibili Naku kulone kuhlakanipha akabale tinombolo tesilo ngoba kusibalo semuntu sibalo sakhe singemakhulu lasithupha nemashumi lasithupha nesithupha futhi sitholile ukuthi lokho kwakukuphi impela bekungeke kwendlula kuphelela kubhale ngesingawe iVicar Reeves lokungumbambeli waKristu ifilayi yankulunkulu Vicar Reeves Filayi Day futhi ubone ukuthi akunjalo yini ngetinombolo takho tesiRoma futhi ubone ukuthi awunawo yini emakhulu lasithupha nemashumi lasithupha nesithupha ubone ukuthi akubeki yini hhayi ethi kwalenye indlo lethithe letokunika insolo yaloku noma lokwa kodwa khona lapho enzaweni lefanako lapho wonke umbhalo uthi liyobe lihleti khona futhi naku lasikhona emaprotestani aphuma ngqo manje lelesitama kukwenda namuhla kukukhipha nekukhombisa ukuthi le mfundziso libandla lasekatolika lelayikhipha nalelinayo sitithathele yona khona ngalapha ebandleni lemaprotestani futhi sinika loko bantu lokuyingilazi yamoya lefanako yebugwadla leliyiniketako ngoba adikho ngekwemibhalo tendiwe ngumuntu kusi profeto semanga ngemanga kwadeveli futhi ke sitholile kuthola sendlalelo lesincane nje ukukhombisa lokho umnyaka lesiphila kuwo futhi sikuthethe itolo ebusuku kuthi umntwana lolivezandlebe ligoya beyangeke angena ngisho ebandleni lenkosi titukulwane letilishumi nakune lokho kwakungaba iminyaka lengemakhulu lamane iminyaka lengemashumi lamane esitukulwaneni Sono sasisibi kakhulu kanjalo pho. Sasisibi kanjani? Hayi kuthi sasi kodwa lesingiko manje. Futhi uma lokho kwakungaphansi kwemthetho, naKristu utela kwanzisa umthetho. Wathi nibevile bathi labo basendvulo, ungabulali. Kodwa mina ngithi kini, loyo lothukuthelela umnakabo kungekho sizathu, sewuvele ubulele. Wawanzisa nibevile bathi basendvulo ungaphingi leso kwakusento kodwa mina ngithi kini ngulowo nalowo lobuka wesifazane amkhanuke sewuphingile wawanzisa emahlandla lati ngulungwane yeboke uma kuthathe titukulwane letilishumi nakune kuthi lokho kushabalale manje ke kuthiwani uma ingilazi yaNkuluNkulu leyanzisako iphonswa etikwako ke nebantu namuhla emachichi nemabhungu ngaphandle esikolweni lesiphakeme anemaphathi etshwala futhi anatha futhi ahlala nemantombatana lamancane aphinga bafana labancane netindlo letinjalo mhloboni yesitukulwane lesitako emva kwalesi na yini leyenda lamantombatana lamancane ende kanjalo na make wawo bekangumahamba nefashini Gogo wawo beka intombatana yemakhoras. Uthi wathi uyohambela bubi bebatali etikwabantwana nebantwana bebantwana kuye esitukulwaneni sesithathu nesesine. Yini lo ngabuye uyilinze na? Uthi uma tonke tindwe tiqala kuvuta nembewu lelungile iqala kuhlala eceleni iya ngekuzaca ngekuzaca. Nalababi bayachubeka nje bakholwa impela solo baya ngekuba babi ngekuba babi ngekuba babi ayikho indlo lengentiwa kodwa kubhubhisa yonke indlo njengoba enda emuva lapho embubhisweni yemhlaba wasemandvulo ngaphambi kwazamcolo wonke umcabango womuntu uya ngekuchubeka ugcwala sono yonke into umuntu lacabanga ngayo libhodlela lenkantini noma wesifazane lotside noma angephandle ehla enyuka abakhoni kuhlala ngekwethembeka kubafati babo bafana abakhoni kuhlala ngekwethembeka emantombataneni abo emantombatane akakhoni kuhlala ngekwethembeka kubafana ngani basenzaweni lenjalo ngangoba develi sewuze wababopha kakhulu futhi bakhwelwe yimimoya lemibi yonke lento seyijike yaba sibumbatha sesono Kungaleso zathu siselusukwini futhi kungaleso zathu iRussia idlala ncamashi ethandleni kaNkuluNkulu utamatamisa lento iphume lapha liBhayibheli lishito njalo impela uNkuluNkulu usebentisa ubukhomanisi uyobusebentisa ubukhomanisi buyobhubhisa yonke into ngekwembhalo futhi sikulolo suku manje kukhipha letinto leti niyabona lalelani bantu nibhekene naloku nani ku loku kunquma siphetho sakho saphakade ngako ungakuthathi kube into lelula nje bubuke ku urim to meme letsinzako kuthi kwathinza kanjani emavi manje uma sikhuluma ngale into leti Sibone kutsi tiyabambisana yini neliBhayibheli. Sibone kutsi tiyahlangana yini naloko lokushitiwo ngumbhalo. Manje lonke libandla njengoba uthi ngingumKristu, usonza kuliphi lihlelo na? Kwenda mehluko muni loko? Kuthi usonza kuliphi lihlelo na? Siyaqonda ukuthi lihlelo alikahlangani ngalutho neliBhayibheli laNkulunkulu. Futhi onke emahlelo emaProtestani athi ngwadla, liBhayibheli lakho lasho njalo. Uma uthi uyiMethodist, uyingwadla yeMethodist. Uthi uyiBaptist, uyingwadla yeBaptist. Uma uthi uyiPentecost, uyingwadla yePentecost. Ngulokho lokwashiwo liBhayibheli, ngako ingunina wetingwadla. Manje uma kungulokho kuphela lonako, manje uma uhlanganyela kuleli hlelo kepha noko ungumKristu, ungumKristu. Uthi awusiyo iMethodist, awusiyo iBaptist, awusiyo iPentecost, ungumKristu. Hayi ngani ngisho ngive ingcoco manje ekuseni emsakadweni ngesikhathi ngisalungiselela kuta enkonzweni kuleli tafula leti ingcoco temaKristu eluvili. Nemabandla sekathathathele uhlelo lokufundzisa abantwana bawo kunatha kwesimodeni. Mhlobone esicuku sethi phukuphuku lesitoti khicita na. Kungani na? Ngoba make wabo nababe ekhaya abathi lutho ngankulunkulu kunekuthi bathwa abathi ngebusuku basegibhithe. Ditsibe kuyo yonke lento. Awudzingi kumode utende simodeni. Wenda titsaka tetshala uma wenda loko. Oh, sitomvumela lo wesifazane ende loku futhi simdedele lo wesilisa ende loku nalokunye kanjalo. Yini lo ngayilindzela na? Singeke sisahamba lesinye situkulwane, ngeke sakwenda, sisesikhatsini sekugcina. Ngako angifuni ningitsathe ngekuthi ngiluhlobo loludzite lwamampumpane. Ngingahle ngibe nguye. Uma nginguye nje nginjenge ngingulongathi lutho ngako. Ngitsite kumkami lohleti lapha ya ngathi mida, ngabe sengiphendvukela uhlanya lwenkolo na? Ngabe sengilahlekelwe ingcondo yami na? Noma ngabe ngumoya wankulunkulu longena kuthi mela leto tindo lomemeta kakhulu na? Ngabe kukhona yini into letsite ekhathi lapha lengenda ngisho ngiphikisane nekucabanga kwami luqobo? Intsandvo yami luqobo na? Ngathi tindlathi kuphela tindlo lokungaba ngito. Kungaba semkhathini wekuthi ngilahlekele ingcondo yami. Uma nginjalo angikwadi. Ngingulona kuvela umuntu lophatheka kabi. Leyo imvelo yami nje. Siphiwo sami senda lokho. Kodwa njengemfundisi. Kodwa kusemkhathini wekuthi ngilahlekelwe ingcondo yami noma sengigucukela uhlanya noma ngumoya wankulunkulu. Kufanele kube ngiloku kodwa kwaleto dindo. Kodwa angikwathi kumela kubuka tindo. Uthi indlo letsite ngekhathi nje imemeta kakhulu. Uthi noko ngiyathi ngekweliBhayibheli kuthi kufanele kwenteke. Pho-ke kusita ngani kumemeta kakhulu na? Nkulunkulu utoma kanjani ekwehluleleni bese uphonsa lesitukulwane lesi lapha uma yena angenalo liphimbo leli memeta kakhulu ngekumelana nako kuletha kwehlulela na? Yini le toba bafarisi kuwe bekangekho Johane kuthi amemete kakhulu avela ehlane na? Kuthi osita ngani uma ngisho abakafaneli bende loku futhi abakafaneli bende loku futhi abakafaneli bende loku futhi anifaneli lente loku futhi nifanele nigcwaliswe ngamoya na? Bahamba bendlule futhi bathi usangena enhloko uyahlanya kukhona lokwendekile kuye. Yebo-ke kusita ngani kukwenta na? Ngoba nkulunkulu uthi ofanele abe neliphimbo. Lifanele likuhlo noma kanjani. Ngako angaletha kwehlulela athi kwakulapho awusuye longathi ngako kunjalo. Futhi uma ungamemethi utokwentani na? Kukhona indlo lememetako kuwe awukwathi kuyivimba. Manje siyathola ke kuthi ngesikhathi sehlisa inzatshana lelandzelako lesinayo lapha siyathola kuthi sizathu singesibo bebuhlelo. Kuthi sikhola kuthi kukhona emaKristu latelwe kabusha bantu labangcwelisiwe kuMethodist, iBaptist, iPresbyterian, iPentecostal nalamanye. Sikhola kuthi libandla laNkulunkulu linguleyo mbewu lecutshwe kusukela phansi ezingeni lalendzawo kusukela phansi lapha kuthi kungena ngaloko lesikhulume ngako itolo ebusuku kuthi sitochubeka sikucoce kumiselwa ngaphambili. Hayi ukuthi uNkulunkulu umisela ngaphambili noma yini kuthi ibe njalo, kodwa ngikwathi ngaphambili angamisela ngaphambili ngoba bekati tindvo tonke. Futhi sitholile itolo ebusuku kuthi akukho muntu lowake wasinziswa njengakusihlwa kuthi Baba neligama labo libhalwe encwadini yokuphila yelundlu. Ligama lakho kusekhathi kwekuthi lafakwa encwadini yokuphila yelundlu ngaphambi kwekuthi kuqale umhlaba noma lalingakaze libe lapho noma aliyuze libe khona. Sithola ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu wahlaba liwundlu ngaphambi kwekusekelwa komhlaba, wena wahlatshwa kanye neliwundlu lakho. Uyakukholwa lokho na? Thola nje emzuzweni. Asivule etambulweni kuqala, sambulo 17 noma sambulo 13:8. Kuthi sithole lapha ukuthi iBhayibheli lithini mayelana nekuthi ngabe ngesikhathi kuhlatshwa liwundlu. Sibone ukuthi ngabe lahlatshwa nga-AD 33 noma nga-AD 33 noma ngabe lahlatshwa ini ngesikhathi lihlatshwa. Kulungile. Manje lena United States esiprofethweni lapha kusobala. Manje sifunda lokho. Uthi bonke labakhile emhlabeni bayokhuleka kuso ini silo labo emagama abo bekangakabhalwa encwadini yokuphila yelundlu lelihlatshwe kusukela kwasekelwa umhlaba. Lahlatshwa nini liwundlu? Eminyakeni lethi nkulungwane letimbili leyendlula na? Mhlawumbe iminyaka lethi gitsi letilikhulu leyendlula. Ngaphambi kwekusekelwa kwemhlaba kuke kubunjwe Jesu Kristu afela tono tethu. Oh, kodwa manje ngigcwala lukholo.
Before there was a world.
Ngaphambi kwekuthi kube khona umhlaba, Jesu Kristu wafa ukuthi awusinzise. Yebo ke wena uthi, pho kungani uNkulunkulu lo ngenasiphetho ake avumele sono na?
You know there's attributes in God.
Nyati kukhona tingcenye kuNkulunkulu. Futhi kube uNkulunkulu bengazange amvumele Sathane. Bekathi ngesikhathi adala Lucifer kuthi bekatoba nguye lo onakalisa umhlaba. Oh uNkulunkulu wethu akasiyo indlo lethite lencane lefucelwe ekoneni, kodwa uNkulunkulu longenasiphetho, longazange abe nesicalo noma longayuze aba nesiphetho. Futhi kuye usetingcenyeni takhe ungumsinzisi. Futhi bengaze athiwe kanjani njengomsinzisi kube kwakukadze kungekho indlo letsite lesinziswako na? Besiyoke site sathi kanjani? Yini lokwaba kwekucala na? Njengoba ngibuta umbuto, yini lokwaba kwekucala? Ngumsinzisi noma soni na? Yebo ke, uma umsinzisi kwaba nguye kucala nemsinzisi ungethulu kunesoni, kwendeka kanjani ukuthi soni site sibe khona na? Kube sasikadze singekho soni, sasingeke simathi njengemsinzisi. Yini lenemandla kakhulu kakhulu, ngumphilisi noma ngumuntu logulako na? Umphilisi uvele athathe kugula nje futhi akubhubhise. Yini lokwaba kwekucala? uNkulunkulu noma umdlavuza na? Ngani kwakukhona uNkulunkulu kucala? Wasivumelelani sifo pho? Ngoba uma angasibhubhisa manje bengeke abangele ukuthi sibe khona. Futhi uma angilongenasiphetho bekathi ukuthi kwakutokwendeka. Kodwa ke uma angakwendi uma kungekho sifo khona ke bengeke atiwe njengemphilisi. Kodwa ngekuthi ungumphilisi kwafanele kube khona sifo. Niyabona ukuthi ngichaza ukuthi yini na? Manje bekathi tindvo tonke. Manje esambulweni 13:8 lalelani. Neliwundlu lahlatshwa nini na? Ngaphambi kwekusekelwa kwemhlaba. uNkulunkulu emcondweni wakhe longenasiphetho abuka phansi ngemigobhoto yesikhathi futhi wabona ukuthi kwakutokwendekani nekuthi bekatodzingeka adale kanjani futhi ehle cathatha angene kulesikhathi lesi sesikhathi kudonsa akhiphe loko lebekangiko empeleni. Kungani nini labancane ninga nine madvotsa leninabo mkenu nifake wesifazane ngaphansi kweluhlolo uthi ndobona ukuthi wendiwe ngani? Kunjalo faka wesilisa ngaphansi kweluhlolo utovevetela libhodlela phansi kwemlomo wakhe uma bekasidzakwa sitokutshela ukuthi ngabe wasinziswa kulo noma cha. Nangabe bekangutsotsi lowehla enyuka injalo enkulu leyinyanyekako lebhidlita emakhaya lamanye emadrotha ahlubule wesifazane lothide futhi amcale acale lowesifazane ngaye futhi luyosho ukuthi wendiwe ngani kunjalo impela uNkulunkulu ukukhombisa emandla akhe ukukhombisa ukuthi beka yini ukuthi bengumsindisi wavumela soni ukuthi sibe lapha njengoba ngishito tiyothi hlabela kanjani tingelosi tindzaba tekuhlengwa tibe tingathi ngisho nekuthi kusho ukuthini kuhlengwa na kodwa thine singayihlabela siyathi ukuthi kusho ukuthini kulahleka nekuthi kusho ukuthini kutholwa awuzange sewulahleke awathi ukuthi kusho ukuthini kutholwa ngulabo labalahlekile lowathi kokuthi kusho ukuthini ngulabo labake baba nekugula lowathi kokuthi kujajulelwa kanjani kuphila lokuhle uma kufika ngulowo muntu lomubi lobekahamba titalati ngaleya lobekangakaze abe nemngani uthi angakaze abe namuntu labatomgaca ngemikhono yabo uthi angakaze abe namuntu ngisho ukuthi bababuke futhi babanake ngulowo muntu lowathi kokuthi usho ukuthini umngane sibili kugacwa impela ufanele wadi sike sathi kanjani ukuthi sikuthokotela kanjani lokukhanya lokhu kwelilanga kube abukaze bube khona busuku na beuyokwathi kanjani kuthokotela loluhle lusuku lolubalele kube lalikade lungekho lolunemafu na beuyokwathi kanjani kuthokotela kukhanya kwelilanga lokufuthumele kwelihlobo kube bebungakaze bube khona busika na umthetho wesizathu lesimelako nalesiphikisako sengiyasuka ngiya ekushumayeleni angaconzi kwenda lokho kulungile sambulo 17:8 lapho thine kwemzuzu nje manje ukhombisa manje liwundlu lahlatshwa nini na ngaphambi kwekusekelwa komhlaba kulungile sambulo 17:8 uthi lesilo lo sibonile sasikhona uthi asisekho uthi sitakwe nyuka siphuma emgodzini longenamkhawulo uthi siyoya ekuphutshisweni nalabakhile ethi kwemhlaba batomangala labo labamagama abo angakabhalwa encwadzini yekuphila encwadzini yekuphila kusukela nini kwasekelwa umhlaba lafa kanini ligama lakho encwadzini yekuphila na njengoba ngishito itolo ebusuku lendvodza leyabhala lengoma kukhona ligama lelisha lelibhalwe phansi enkathi imlweni futhi ngelami ngelami ngekusho yayiqinisile kodwa ngekombhalo yayineliphutha ligama lakho alibhalwanga kulobusuku lota ngabo kuKristu Jesu wathi bonke labo babela ngiphe bona batokuda kimi futhi akekho umuntu longeta ngaphandle babe wami amdonse wonke lota kimi ngitomupha kuphila lokuphakathi futhi ngimvuse ngelusuku lokugcina akukho namunye wabo loyo lahleka angilahlekelwa lutho ngoba akekho longabahlwitha esandleni sababe wami lo angipha bona Oh hey. Johane longwele 5:24. Lo lova emave ami futhi akholwa ngilongithumile. Unakuphila lokuphakathi futhi akayuze aye ekwahlulelweni. Kepha wendlulile ekufeni wangena ekuphileni. Kungakho leli bandla likholelwa ekuphepheni kwekubekethela kwalabangcwele. Hayi esimeni seBaptist, hayi esimeni sePresbyterian, kodwa esimeni seliBhayibheli. Yebo ke wena uthi manje mina ke thugana ngiyacabanga uma uke waba semseni usemseni sonke isikhathi lokho kuletha incumbi yelihlazo kodwa uma wesilisa noma wesifazane asatelwe ngamoya waNkulunkulu tindzo letindzala setendlulile donke tindzo setibe tinsha futhi utaliwe futhi wabusiswa uNkulunkulu waphakathi futhi bangeke basabhupha kunoma uNkulunkulu qobo lwakhe angabhupha uconze kungitshela ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu longenasiphetho beyangehla futhi akuphe kuphila lokuphakathi athi kuthi utolahlekelwa nguwe na akusinzise lapha athi kuthi utolahlekelwa nguwe lapha ya wakusinziselani na ngani Usebenda ngekuthi phikisa yena luqobo. Uma akusinzise kanye, usinziswe lonke liphakathi. Akukho madimones hogweni lebe kangakucitsa. Manje uNkulunkulu longena siphetho, lobe kakwathi kusho siphetho kusukela ekuqaleni. Wase uyakusinzisa lapha kuleli viki futhi athi kuthi ngeminyaka lolandzelako utohlubuka futhi alahlekelwe nguwe na. Yeboke, uwendela ini umsebenzi kanjalo na? Loko bekungaba bubula. Bengingeke sengikwente loko. Uma ngikwente umngani wami namuhla, ngathi kuthi utobasitha sami kusasa. Yeboke, bengingeke ngikwente. Bengiyovele nje ngikuyekele kanjalo. Ngiyabona na, uNkulunkulu ukwenta ingcebo yakhe namuhla, ngoba uyati futhi bekati ngaphambi kokuthi uke ufike emhlabeni. Ngesikhathi enda iCalcium leyangena emtimbeni wakho, ngesikhathi adala kukhanya iCosmic wena lo lekuwe, ngesikhathi emapetroleum nako konke lokho lowakhiwe ngako, ngesikhathi uNkulunkulu akudala emhlabeni, bekati yonke imisipha yakho nalokho loyokwenta. Angakwenda kanjani uNkulunkulu longena siphetho? Yeboke, ungcono ngihambe ngekucophelela namuhla. Ngingahle ngihlubuke futhi ngilahleke kusasa. Bewuvela ungakasinziswa kwasecaleni. Ungahle kube usetshendiwe ngaphansi kwemadlingozi nje. Ungahle nje ucabange ukuthi usinzisiwe. Ungahle uve kwangathi usinzisiwe. Ungahle ukhole ukuthi usinzisiwe. Ungahle ujoine libandla. Ungahle ube yiBaptist lelungile, iMethodist noma iPentecostal. Loko akaphathelani ngalutho nako. Ligama lakho lake la uma wake wasinziswa, wasinziswa ngaphambi kokuthi kuke kucale umhlaba. Ngesikhathi uNkulunkulu athuma Jesu emqondweni wakhe, kusinzisa lowo lambona ukuthi bekasinziseka. Manje akathandzi ukuthi kubhubhe namunye, akathandzi kodwa uma uNkulunkulu bekathi ukuthi ngubani loyosinziswa nekuthi ngubani longeke asinziswe. Umbhalo usho njalo. Ngako nako lapho khona. Kungako sehlukile kuBaptist, emaMethodist, nalabo lababitwa ngebantu labacabanga buCalvin. Kodwa buCalvin bulungile. Ngako ke sitowelela eluhlangothini lwaArmenia, batholani na imisebenzi. Lawo ngemacembu ebungcwele. Imisebenzi akabusiswe uNkulunkulu ngitoyekela tinwe letamthi khule besifazane. Uthi oh akadunyiswe uNkulunkulu. Ngingeke ngize ngisho ngigcoke lihembe lelinemikhono lemifishane. Wesilisa uyoligcoka nalokunjalo kanjalo. Loko akaphathelani ngalutho nembuso. Cha mnumzane, ungatiyekela tinwe letakho tikhule tibe dinze. Ungagcoka tingubo takho noma ngikuphi lapho ufuna khona. Noma ungenda loku loko noma lokunye. Futhi ngeke kuhlanganise lutho olihlobo nako. Awukasinziswa ngenxa yetingubo takho. Uma kunjalo, uNkulunkulu bekato vele nje ende emaphethini alokunjalo. Jesu bekangeke adzinge ukuthi afe. Usinziswa ngoba uNkulunkulu wakusinzisa ngemusa. Futhi wenda letinto leti ngekutusa nje. Kuzitha lokwejwayelekile nje. Kuyakutshela lokho. Wenda leto tinto ngekutusa. Imisebenzi nguloko lengikwentela uNkulunkulu. Uma ngingasashumayeli lenye ishumayelo, futhi ngihlale lapha iminyaka lelikhulu nemashumi lasihlanu, ngisasolo ngisinzisiwe impela. Angikasinziswa ngoba ngingumshumayeli. Ngisinzisiwe ngoba ngumusa kaNkulunkulu lo wangisinzisa. Kwakungekho naleyodwa into lengangingayenda lengifanele kubongwa ngayo. Ngiyamangalelwa emthethweni khona manje ngemadola langu half wesigidi futhi bathi ngani wenyukela leto mali loyithathe wayikhipha lapho ukukhokhela tikweleti takho yayiyakho ngaphambi kokuthi ukhokhele tikweleti takho wayendlulisela ebandleni lakho kodwa beyiyakho kuqala ngathi kodwa angizange sengende nayinye into ngayo bathi yebo wayithatha bathi wabatshela ukuthi uyothatha umnikelo wolithando ngathi ngifuna umuntu angitshele ukuthi kwakukunini na yeboke utikelela yona ngeliposi na ngathi seshani lihovisi lami akukho ngishopeni ngathi libhayibheli lathi ningazindli lutho ukuthi nitothini ngoba nitophiwa ngalelo hora futhi ngangihleli lapho ngakulabo bameli benhlangano yemave futhi ngamunye bangiphonsa ngalapha nangalapha nami kulukhuni nekwati bo ABC bami futhi nalawo mathotha lahlakaniphile aqeqeshelwe kukwenta usho into empeleni longakaqondzi kukusho manje ke ungathi qhathanisa kanjani tihlakaniphi nemuntu lonjalo na angeke aze athathanisa tihlanganiphi nenkosi yami noko lo mbhalo wathi ningazindli uma nilethwa embikwe makhosi nebabusi ngiyayathi imali lengiyithathe lapho ngangiyisebentisele futhi bebangaphikisani naloko yayikade isetshentiswe nje ngako konke nje lokuvunyelwe emthethweni kodwa bathi yayiyakho kucala wase-ke uyijikisela kubranham tabernacle ngathi kodwa ngingumphathi sikhwama webranham tabernacle nale yebo-ke wathi angathi ngaloko pho kungani emagonsa angakwendanga loko nalo lokunye na kunye ngathi manje-ke ningibita ngokuthi angethembeki na bathi sicabanga ukuthi wethembeke sibili wathi kukhona indlela engifuna ukukukhombisa yona mnumzane branham lowo mmele ngikusho loku nje ngenkathi imuli yankulunkulu manje kuphela futhi ikakhulukati kulabancane wathi kukhona into lengifuna ukukukhombisa yona ukukhombisa ukuthi kanjani uma uphila ngelibhayibheli unkulunkulu uyophila ngakuwe futhi uma umoya wakho ungavumelani naloko unkulunkulu lakushoko khona-ke awuphili ngelibhayibheli niyakhumbula itola ebusuku ngesikhathi sikhuluma ngabashumayeli besifazane uma bathi o ngikholwa kuthi moya longcwele ungibitele kuthi ngishumayele nalokunye kanjalo na le bhayibheli lathi uma noma ngumuphi umuntu athi ungumprofethi noma ngisho awakamoya akathi kuthi lona yimiyalo yenkosi kodwa uma angathi akahlale angathi nje ngako uma uva abantu bathi bayakholelwa kubashumayeli besifazane ukhombisa kuthi abakalungi nankulunkulu noma abalati liciniso lelo liciniso umbhalo usho njalo sikuthola lapho futhi kuhambisana nemibhalo manje akunandzaba ukuthi kubukeka kungiko kangakanani kuphambene akukalungi manje sitothola indlo letsite lapha manje caphelani nkulunkulu nkulunkulu longenasiphetho lowenda umhlaba nemazulu futhi wathi tindlo tonke futhi wakwati ngaphambi kokuthi kuke kubunjwe umhlaba lonke lizeze yonke imbungane wonke umdozolo yonke indlo lebe yiyoke ibe khona futhi niphila ngelivi lakhe ngawo-ke ngime lapho ngakulabo bameli lo mmeli wahamba waya lapho wase uthi asikwendi nhlobo kwetama kona kuthi awukethembeki wathi bewungalathi liciniso lekuthi uma noma ngubani akunika imali kwakuyakho kucala wathi wasayina lisheke lelivela kumnumzane Minor Arkenbright wasecalifornia we-christian businessman's full gospel fellowship lelithi nkulungwane letingaka temadola futhi ngalolo suku lolufanako wayikhipha ebhange lakho wase uthenga emathikithi lamane noma lasihlanu eluhambo loluya ngesheya kwetilwandle cishe emadola lati nkulungwane letingemashumi lamabili nakune ngathi yebo mnumzane wathi ukweneta umthelo wenzuzo kuleyo ngani ngathi sema edute kwalo lelo bhange wase unginika lisheke ngase ngilendlulisela ebhange ngase ngibhala emathikithi ngibuyisela emuva ngco wathi kube waba naleli sheke umzuzu munye wathi ihafu yaloko yayiyakho wawunalo ihafu yemzuzu lalingelakho hafu wemzuzu ngaphambi kwekuthi libe yimpahla yelibandla wathi ukweneta umthelo wenzuzo kuyo wathi walinika libandla wabhadala umthelo wenzuzo kulo wase uyinika libandla wayinika wena ngase ngithi ukhokha umthelo wenzuzo kuyo iya ebandleni khona-ke ayibanjelwa mthelo wathi asithelisi lona libandla lakho sithelisa wena ngathi ngako-ke leni ngathi yona leyo ndlodla leyasayina ligama layo umthelo wenzuzo wenhlangano yemave yangitshela ukuthi ngikwende ngale ndlela wathi ayisekho lakahulumende ngathi labo lababhala umthethosisekelo abasekho kuhulumende ngabe usamile na ngathi ngalolunye lusuku ungeke usaba kuhulumende futhi manje uthinike na ngathi hlobo luni lwahulumende lesimsebentelako na impela kodwa-ke nalenye indvodza yathi mnumzane branham yathi siyathola lapha ake ngikukhombise kuthi siyathi kuthi ukuphi wonke epeni lowawusebentisa ngathi kulungile yathi nansi indzawo lowawunemhlangano kuyo eCanada e-Alberta Uthi ekhathi lapho wanika umnikelo weluthando wemadola lati ngulungwane letintathu. Ngathi yebo mnumzane. Yase ithi lelilandzelako ngelisondo lelingaphambili njalo. Kulelo waphuma futhi wathola lapho kwakukhona khona lisondo lelidzala. Uthi bebakhondela kulelisondo. Uthi lalingakafulelwa. Uthi wapha lawo madola lati ngulungwane letintathu labo bantu. Kuthi bakhe lisondo. Ngathi kunjalo. Yathi kodwa ukweneta umthalo wenzuzo kuyo. Yathi wayinika libandla. Yathi uyabona yayiyakho ngaphambi kokuthi ibe yelibandla. Yathi akusilo yini liciniso ukuthi indoda letsite kuthi ngingeke ngilibite ligama layo ngoba labanengi benu bayayazi. Indlu yayo yasha lapha eVen. Uthi bewutile uphuma emhlanganweni wakho. Uthi wawunemadola langemakhulu lalishumi nesihlanu. Manje leyo kungevakala kuyinkumbi yemali kulomunye wenu nonke. Kodwa nje lokho tinsuku letilishumi nesihlanu kimi kuthi ngilove noma ngiphumule. Ungibita ngetulu kwemadola lalikhulu ngelilanga noma ngabe ngiyashumayela noma angishumayeli unakekela lihhovisi netindvo. Yase ithi wawunemadola langemakhulu lalishumi nesihlanu. Naleyo ndvodza yayi indlu yasha yayinebantwana cishe labasithupha. Uthi wayipha la madola langemakhulu lalishumi nesihlanu. Impela bebanelisheke lami libekwe lapha. Ngathi kunjalo. Ngathi wawungentani wena indvodza inebantwana labasihlanu bahlala ethendeni. Uthi simo selitulu sisezingeni lelibanza kakhulu nelikhwa emhlabathini na. Ucabanga ukuthi ngangingahlala endlini lenhle kuthi ngathi kuthi leyo ndvodza nalabo bantwana labancane bangephandle lapho bachucha makhata netintfo letingemajazi bagocwe ngato futhi nginemali lengamsita na. Yathi akusilo yini liciniso ukuthi indvodza yafa emgwacweni enhla lapha na futhi ivela eKentucky yayingenayo ngisho nemali yenkonzo yemgcwabo wayo futhi wayingcwaba le ndvodza. Futhi wena nemkakho nathatha imali futhi nehlela eJC Penney's yachacha emasheke yathi nasebenzisa emadola langemakhulu lamabili ngethi ingubo nje talabo bantwana. Ngathi kunjalo. Yathi akusilo yini liciniso ukuthi lowesifazane lomdzala khona lapha kuleli dolobha lelitside lahlala kulo ngaleso sikhathi iNew Albany yase ithi wamupha emadola langemakhulu lamathathu nento kuthi abhadale sikweneti lesisilele segrosa kuthi base bamiyekelisile kuso. Kuthi wabhadala cisha emadola langemakhulu lasihlanu erent yakhe kuthi bebatombeka ngephandle ebusika. Futhi wambhadalela irenti yakhe kwade kwaba inhlaba lelandzelako. Kanti futhi wathimela kahle sikweneti segrosa yakhe lokwade kwafika emadoleni langemakhulu lalishumi nane noma lalishumi nesihlanu futhi. Ngathi ngiyalukhumbula lolo dzaba kahle. Make lo mdzala loneminyaka lengemashumi lasiphohlongo budzala anendvodzakati lehlaselekile nemfana longumshumayeli eGeorgia ahlaselwe kugogeka kwemisipha futhi ilele embhedzeni futhi lungekho lolunye lusito. Wawuyokwenda njani ngako na? Ngathi yebo ngakwenda. Yathi ngabe libhodi lemagonsa lakho lalikwathi loku na? Ngathi cha mnumzane bebangakwathi. Ngabe umkakho bekakwathi loku na? Ngathi cha mnumzane bekangakwathi. Yathi pho wakwendelani na? Ngathi ngoba inkosi yami yathi ungasivumeli sandla sakho sesencele sathi lokwentiwa sandla sakho sesekudla. Ngathi ngale unawo noma ngumuphi umthetho lophakeme kwendlula imithetho yaNkulunkulu na? Futhi khona lapho nje umoya loyingcwele wefika kutolamula kahle kakhulu ngendlela lowenda ngayo. Usho tintho ungakanaki nje ungathi kuthi uyakusho. Uma nje uvumela umoya loyingcwele kube ngiwo lokhulumako. Ngathi yebo ke uma usho kuthi ngiyayikweneta leyo. Ngathi ngitokwenda konke lokusemandleni lengakwenda. Ngathi angisenguye umfana kodwa ngitokwenda konke lokusemandleni kuthi ngikhokhe. Ngathi ungakweneti muntu noma yini njengoba ngathi ngako. Ngitamile kwethembeka ngihamba etinkulungwane temadola ngingena etikwenetini futhi ngibuye ngisibhadale lidola ngeliviki kodwa ngemusa kaNkulunkulu sengisibhadele. Ngathi uma usho futhi ufakazela kimi kuthi ngiyayikweneta leyo mali lengiyipha labo bandla futhi bachubeka ukuthi bangikhombise ukuthi seyisondzele emadoleni lati ngulungwane letingemashumi lamabili eminyakeni lelishumi lendlulile ngiyikhipha kanjalo. Yase ithi emagonsa bekangathi lutho ngaloku. Ngathi kwakungathingeki ukuthi bakwadi. Futhi ngako yathi, yebo ke yase ithi ke ngathi lokungilimatako kwathi ukuthi labo bafelokati labadzala labaphuyile netinzanzane batodzingeka babhadale umthelo wenzuzo kuyo nabo noma bafe bakweneta hulumende. Ngangingathi ukuthi ngangithini lo bekungubabe akhuluma futhi ngangingakwati. Oh yathi cha abana udzingeka ukuthi babhadale umthelo wenzuzo kuyo. Ngathi kungani bangeke badzingeke bayibhadale na? Yathi uyabona leso kwakusipho lesingacelwanga. Umoya loyingcwele wase uyangivusa. Oh ngathi ngakho-ke sipho lesingakacelwa asitheliswa na? Yathi kunjalo. Ngathi kusho ukuthi-ke angumkweneti lutho hulumende ngoba angizange sengiwuthathe umnikelo empilweni yami. Wase uyasukuma-ke ummeli wami wase uthi, Mnumzane Branham ungakhona? Ngathi ngingakunika tincwadi letithi igitsi letimbili eWashington kufakazela lokho. Ngathi angizange sengithathe umnikelo. Wathi kodwa uma uya ngaphandle kule mihlangano nale mali lecocwa kula bafundisi laba ibese ibhadala lokhu. Wathi uneluhlobo loluthite lokuconza kuthi kukhona lotokuthola. Ngathi ngeke kwasalutho. Wathi ngako-ke yebo-ke awuceli yini ngeliposi na? Ngathi angiceli salutho. Wathi uyithola kanjani imali yakho na? Ngathi loko bantu laba ngithumelela kona. Ngibuka buso bebantu khona manje lo ngithumelela kweshumi njalo njalo. Angikaze ngibacele. Bayakwenta nje. Lowo ngumoya loyingcwele uyakhona kunakekela bakhe lucobo. Wase uthi yebo-ke manje-ke Mnumzane Branham wathi ungakufakazela loko na? Ungangitholela tincwadi lokungenani iminyaka lesiphohlongo noma lelishumi kusukela emuva lo emukela iminikelo ngaphandle kokuyicela na? Ngathi noma ngabe tinganani lotifunako. Wathi ngifuna letintsathu eminyakeni ngamunye. Ngathi kulungile utotithola. Wathi ngako-ke unganginika sikhiya sakho selibhokisi leliposi futhi ungivumele uyeke leliposi lakho lincwabelane insuku letimbili noma letintsathu bese-ke ngiyehla futhi ngilivule mine lucobo na? Ngathi ungenda noma yini loyifunako. Ungeda nasehhovisi lami futhi. Wathi hlobo luni lwekucela lolwendako na? Ngathi lutho. Yini loyithumela eposini na? Tindvanga utemkhuleko. Uyatibhadalisa na? Ngathi wota ufunze letincwadi lengitithumela nato. Kwakunguloko-ke manje hulumende ungikweneta konke lengikubhadalele umthelo wenzuzo kule minyaka lengemashumi lamabili lendlulile. Niyabona na? Ungazindli kuthi utothini ngoba akusuwe lokhulumako, ngubabe lohlala kuwe lokhulumako. Niyabona na? Kungako sikholelwa ekuhlaleni nelivi. Kungahle kube sikhathi lesidze kodwa kuyosebenza kahle nje ngekwelivi. Manje kungako sikholwa ukuthi iBhayibheli lisitshela ukuthi ngaphambi kokuthi umhlaba uke ubunjwe futhi ngaphambi kokuthi ube khona ukuthi babe wahlaba liwundlu. Futhi-ke ngesikhathi ahlaba liwundlu wafaka lonke ligama lebantwana bakhe labetako encwadini yekuphila. Futhi nje siphila etulu kulowo mnyaka uze uphele wonke. Niyabona ukuthi ngiconze ukuthini na? Lo Nkulunkulu longenasiphetho bekakwathi lokho ukuthi ngaphambi kokuthi kucale umhlaba ulubonile lolu hlelo ukuthi kwaku-21 futhi wavele wakwenda nje. Manje khumbulani, njengenkosi lenkulu yekwakha babe ngesikhathi enda lo mhlaba futhi wafaka i-calcium, i-potash nema-petroleum nato tonke letingxenye letehlukene lokungenako kwenta imitimba yethu. Bekakwathi nalokuncane kwako futhi athi kuthi hlobo luni lokubumbeka nemtimba loyoba ngilo ngaphambi kokuthi uke udalwe. Impela bekathi siphetho saphakathi sawo futhi uyathi kuthi hlobo luni lwemimoya leyohlala kulena. Futhi manje ngaphambi kokuthi sicedze leso sifundo sitofanele sisithathe kusihlwa entalweni yenyoka nasentalweni yowesifazane futhi sikulethe phansi futhi nginikhombise ukuthi kungani sibone ukuthi leyo ntalo yenyoka yehla kanjani ukuthi leyo ntalo yewesifazane yehla kanjani ukuthi leyo ntalo yenyoka iqala kanjani kwengamela ngebunengi iya ngekwanza ngekwanza sekuze ukuthi manje akusekho lutho lolusele ngaphandle nje kwensali lencane yemagama lesele lebhalwe kusukela ekusekelweni kwemhlaba. Kodwa uma umtimba sewubunjiwe nalelo gama lekugcina lelisencwadzini liyochondwa lapha emhlabeni tincwadzi tiyavalwa ngoba seyiphelelisiwe indzaba yekuhlengwa seyifundwe yapheleliswa khona ke siyahamba siyombona nekumhlangabeda ekuvukeni loyo lova emavi ami futhi akholwe ngulongithumile unekuphila lokuphakathi futhi akasuye ukuya ekwahlulelweni kodwa wendlulile ekufeni wangena ekuphileni. Akekho umuntu longetha kimi uma babe wami angamdonsi futhi akuyi ngalothandzako noma logijimako nguNkulunkulu lohawukelako kwasho umbhalo. Akuyi ngalothandzako incumbi yebantu ithi ngitojoyina libandla ngitoba ngumfolo olungile ngitokwenta loku loko akukaphathelani ngalutho nako nguNkulunkulu lohawukelako. Manje niyabona ngesikhathi uNkulunkulu acala kunemimoya lesikhombisa yaNkulunkulu njengemibala lesikhombisa nje emushini wenkosazana futhi nike nacaphela na luqedu lwengilazi lemakona mathathu lubonisa imibala lesikhombisa lephelele. Nikena kutama loko na beka luqedu lwengilazi lemakona mathathu noko luqedu lunye lwengilazi kodwa emakoneni lamathathu luyobonisa imibala lesikhombisa. Ukanjalo-ke uyise indvodzana namoya lweyingcwele amunye noko abonisa tingcenye lethi sikhombisa taNkulunkulu takamoya futhi-ke umoya kaNkulunkulu lomkhulu wekucala loluthando uNkulunkulu njengemusho wenkosazana lomkhulu besingeke safanekisela ukuthi ubukeka kanjani kodwa nje sithi ubukeka afana nemusho wenkosazana leyo mimoya umoya lophelele weluthando lobovu loluhlatha sasibhakabhaka umoya lophelele wenhlanganyelo nje yonke leyo mimoya lephelele yaseke iqala kutehlisela phansi yehla futhi isuka le endasi isuka eluthandweni ifilio noma luthando iagapo kuya eluthandweni ifilio futhi kwehle njalo kuya enkanukweni futhi kwehle njalo kuya kulolu phansi kunalo lonke. Bese-ke uNkulunkulu uqobo lwakhe uba ngumuntu Jesu wase uyehla ngaleyo ndlela lefanako wathe wayefika kule phansi kunayo yonke imigodi yasesuhogweni wase uthatha labo lebekabathi ngaphambi kokusekelwa komhlaba labo emagama abo bekabhaliwe encwadzini wase uyabahlenga babuyela kuye lucobo. Nako lapho khona indzaba yekuhlengwa ingeke yatiwe ngalokugcwele site simbone futhi sime sifana naye. Manje kungako singesilo lihlelo kungako singabambisana nato tonke tinhlangano lesingabambisana nato ngankulunkulu kodwa kungako singesilo lihlelo. Manje ehlelweni kuvela leto tintfo temanga manje njengoba ngishito ngishaka matima ngoba ngifuna kuhlalisise manje ngephandle ngaleya ebandleni lalomunye umuntu bengingeke ngicabange ngale tintfo leti bengiyoba ngumkristu nemzalwane ngalokwenele kuhlala nje emigomeni lemikhulu sonke lesivumelana ngayo. Niyabona na kodwa nje kufana asifuni kukhohlisa. Bengikhuluma nemfana lomncane itolo lapho bengidingela khona tikwirele itolo ekuseni endasi le etinsabeni taseKentucky futhi angiyicaphelanga le sayini lesesigodweni emhlabathini futhi bengihleti ngakulolunye luhlangothi futhi ngicabange ukuthi bengumnakethu Banks lapha enyuka ajabula emlahlathini bekadingela tikwirele naye enzaweni lefanako futhi ngambona eda ngase ngishayela inkwela lensizwa bengicabanga ukuthi bekungumnakethu uwuthi agcoke njengaye nje waguquka ngase ngiyabona ukuthi bekungesuye Nemnakethu uthi bekangitshele ukuthi bekunenzawo etulu lapho leyayifake sigotho uthi bengingakwathi akukho intsambo tafenisi mahlathi nje uthi ngitokwathi kanjani ukuthi nguyona yipi ihikori leya ngakuphi na ngako bengihleti lapho ngilalele kukhonkotha kwetikwirele uthi bengicabanga ngikuthi yebo ke manje kusihlwa ngiya ekhaya futhi ngicale umhlangano ngibuyela ematomini futhi lase licala kuna netiphepho tivunguta ngase ngibona lo mfo ngase ngikhuluma naye ngenyukela lapho ngathola ukuthi bengisemhlabeni wakhe niyabona na ngase ngicoca naye wathi oh kulungile lokho wathi he dingela nje noma ngikuphi lapho ufuna khona ngase ngithi yebo ke wathi bewungekho endzaweni yami bewuhleti ngale ya kwaleso sihlahla sehikori wathi ngalapha kwesihlahla sehikori indzawo yami kodwa uthi akunandzaba mina kethu Branham dingela noma ngikuphi lapho ufuna khona yenyukela lapha endlini babe utothanda ukukubona niyabona na ngase ngithi yebo ke sase sifika ekucoceni ngeBhayibheli uthi ngesikhathi siseludzabeni lokudingela ushito lokhu wathi mina kethu Branham akukho umuntu endasi lapha lonenzaba nganoma ngubani lodingelako kodwa wathi babe wami beka ngephandle lapha ngalelinye lilanga wase lomunye umdingeli wasedolobheni uyaphuma wase ubulala lenye yetimvuti yakhe leyayinesisindo cishe lesingamaphawondi langemashumi lasithupha noma emashumi lasikhombisa futhi wamthethisa lo mfo nalo mfo wamdubula ngesibhamu wathi ngiloko lokwenta kube kubi wathi asinandzaba nekudingela Yebo ke leyo yinto lefanako lengikhuluma ngayo anginandzaba ukuthi uwakuliphi lihlelo kodwa hlala neliBhayibheli nanemoya loyingcwele akusilo lihlelo lakho lesikhathateke ngalo masinyane nje uwakulelinye njengalo lomunye kodwa kuhlala neliBhayibheli noma kuvuma imibhedesho lendiwe bantu hlala neliBhayibheli manje baveta lihlelo lokwaba liphutha manje into lelandzelako lebe bayivetile lokwakukweduka kwakungumbhaphathiso wemandi umbhaphathiso wemandi njengoba ufundziswa eBhayibhelini ungekucwiliswa kodwa libandla lasekhatholika laveta kufafata noma kuthela futhi akukho mbhalo eBhayibhelini kwesekela kufafata noma kuthela ayikho indzawo lenjalo eBhayibhelini kungekucwiliswa yebo ke manje ke kodwa nako sekufika emva kwelibandla lasekhatholika nelibandla lemaluthela nekuthela kwabo futhi kwase kufika libandla lasesheshi kanjalo njalo lapho kwehla kwase kuthi emva kwesikhashana kungena emaBaptist nebakaCampbell kuthi kubuyelwe ekuculiseni futhi yebo ke sathane wakubona lokho ngako wase nje ubanika ligama lemanga kuthi bacwiliswe kulo base baqala kusebenzisa ligama leyise nendvodzana namoya lwengcwele akukho naleli lodwa licashata lembhalo eBhayibhelini lapho noma ngubani ake ababhatiswa khona egameni leyise indvodzana namoya lwengcwele futhi noma ngubani lokufundisako ungumfundisi wemanga futhi ngitshelile ukuthi ngidokwenta kuhlabe manje uma ningacabanga ukuthi lokho kuqinisile ngifuna umbuto wenu langembili Ningikhombisa uma ningangikhombisa indzawo yinye lapho noma ngubani ake ababhathiswa khona eBhayibhelini egameni leyise indvodzana namoya lwengcwele ngitobeka isayini emhlane wami njengemshumayeli wemanga uthi ngehle ngenyuka netitaladi ngimemete ngalo lonke liphimbo lami netandla tami tiphakeme umfundisi wemanga ayikho into lenjalo kwavelaphi na manje buyela emuva Lolu luhlangothi lweliBhayibheli ufanele uthole umlando. EmaKatolika akholelwa kubonkulunkulu labanengi futhi bahlephula loyo unkulunkulu munye weliciniso waba bonkulunkulu labathathu labehlukene. Futhi ngiveni kwakuyinto lembi kanjani pho lebeyisephepheni ngalelinye lilanga mayelana nendvodza ledumile sonke lesiyathi ukuthi ingceku yaNkulunkulu Billy Graham. Sinesitatimende umnakethu uBhila lapha ya unaso ngesikhathi kubudwa Billy Graham ngalokuthide ngubani kwakuyini lokuphambana lokukhulu mayelana namthathu amunye na Ngabe bebakhona yini bonkulunkulu labathathu? Bonkulunkulu labathathu sibili na? Noma kwakunjani na? Indzawo yinye kwakubukeka njengabonkulunkulu labathathu. Nalomunye bekabukeka kwangathi kwakukhona on.
Billy Graham said it hasn't been revealed. Nobody knows.
Billy Graham wathi akukembulwa, akekho lowatiko.
Hey.
Uma kunabo nkulunkulu labathathu singemahedeni. Njengoba liJuda lathi, nguyena muphi wabo lo nkulunkulu wenu na? Uyise na? Ngabe indvodzana nkulunkulu wenu na? Noma ngabe umoya longcwele unkulunkulu wenu na? Munye kuphela nkulunkulu. Nalabo abasibo abantu labathathu. Ngoba buntu bufanele bube ngumuntu. Ngeke kwaba buntu ngaphandle kokuba ngumuntu. Niyakwazi lokho. Kungenzeka kanjani ukuthi noma yini ibe buntu ngaphandle kokuthi kube ngumuntu na? Oh, lathi asikholelwa kubonkulunkulu labathathu labanebuntu. Sikholelwa ebuntwini lobuthathu bankulunkulu lofanako. Yebo ke, ngaphambi kokuthi kube buntu, kufanele kube ngumuntu. Kuyini pho? Bewungasho njalo. Akusibo bonkulunkulu labathathu. Dikhundla letinsathu tankulunkulu lofanako. Bekanguyise ekuqaleni, lobekalenga etikwe kwelihlane elangabini lemlilo, sihlahla lesivuthako. Bubabe, nkulunkulu, njengoba nje ngisanza kucedza kukusho, kuthi ehlisela phansi, eta phansi, lolo kwakuluhlelo loluphakeme kunalo lonke. Umoya, i-agapho, izowe, kuphila kwankulunkulu cobo lwakhe, kwentiwe ngesimo sensika yemlilo. Nalowo lofanako, emva kokuba kububabe, waba indvodzana, namoya we, wawusesihlahleni lesivuthako, wawukumuntu, Kristu, futhi waveta ubufakazi lobubonakalako, lomlilo lowabenda. Wathi, uma ngingendi imisebenti yababe wami, ningangikholwa. Sonke sihlahla siyofakaza ngesithelo saso lucobo. Kwatheke emva kwaloko wase uba ngumuntu, niyabona, wadzilika usuka kulokungetulu kwemvelo, wangena enveni lephathekako lengathintwa umtimba. Nangekufa kwemhlatshelo nemhlatshelo londlula konke kwalo nkulunkulu munye, Jesu wathi, mina na babe wami simunye, babe wami uhlala kimi. Unga akekho longafunda lokho kucace ngalokwendlulele. Bathi awusikhombisi ngani babe? Futhi kuto senelisa Johane 14:8. Wathi sikhathi lesingani nani? Kepha awungadi. Wathi uma ubona ba, uma ubona mina, ubona babe wami. Njengalomunye dzadze lo wake wagcuma wathi, ngani mina kethu Branham? Wathi ya, uyise nendvodzana bamunye njengawe nje nemkakho nimunye. Ngathi oh cha, abanjalo. Ngathi uyangibona mina na? Wathi yebo. Ngathi uyambona umkami na? Wathi cha. Ngathi ngako ke abasilo luhlobo lolufanako lalobunye. Jesu wathi uma ubona mina umbonile na babe. Babe uhlala kimi. Umkama kahlali kimi, niyabona na? Bamunye, ngayo yonke indlela bamunye, futhi simunye ngekuvumelana umkami nami, simunye enhlanganyelweni, kodwa sibuntu lobubili. Umkami angenda lihlobo lolunye lwekucabanga, nami lolunye, futhi sibantu lababili, kodwa akunjalo ngankulunkulu. Bona nkulunkulu na Kristu, ngumuntu lofanako nje. Manje ke uyini moya longcwele na? Moya longcwele ungulowo moya wankulunkulu lofanako uhlala kubantu labo labafele, wase ufaka ligama labo encwadini yekuphila yeliwundu. Lokukuthi bebamunye naye ekucaleni, umbhalo usho njalo. Akabatshelanga yini Jesu ukuthi bebanaye ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba na? Imicondo yenu yendiwe yaba mnyama futhi iwalele, futhi sonke sinjalo kuleto dinto. Kodwa nje asisiko lokuthitha lokuncane lokuthuke kuvela kwenteka lapha. Singemadodzana nemadodzakati ankulunkulu ekuqaleni kwalokudaliwe kwankulunkulu. Futhi sehlisele lapha kuthi sibe ngufakazi, kufakaza ngemusa wankulunkulu locithelwe wasabalala etinhlitweni tethu ngamoya longcwele.
We have an eternal
Sinemoya waphakathi, akukho namunye, akukho namunye, futhi akukho ndlela yekukumisa. Libandla laNkulunkulu liyoba khona ngalokuqinisile nje, impela njengoba lingaqiniseka. Njengoba besikhuluma kuthatha lesifundo lesincane futhi kwemzuzu nje kuthi liveza indlebe lalingeke lingene kanjani embusweni itukulwane letilishumi nakune iminyaka lengemakhulu lamane nekuthi bubi bebatali babuhambela kanjani kubantwana esitukulwaneni sesithathu nesesine uthi kulunga kwebatali kwakuhanjelwa Lokwendako uma likhona ligusasa lelitako futhi unendvodzana lengumtukulu kwenda kwakho namuhla kuyonquma ukuthi uyoba yini ngaleso sikhathi ngoba siyafunda eBhayibhelini lapho lo Melchizedek ngesikhathi ahlangana naAbraham abuya ekubulaleni emakhosi futhi Abraham khokho umnika kweshumi kweshumi kwako konke lebekanako Wasake uthi ngaloko kweshumi kuthi nguLevi kuphela nje lobekavuma kweshumi kodwa wathi Levi lowemukela kweshumi wakhokha kweshumi aseselukhalweni lwaAbraham Oh niyakhona ukubamba lokho na Abraham beka waLevi khokho uthi lapha Levi lokungenani eminyakeni lengemakhulu lasiphohlongo noma lelishumi kamuva mhlawumbe emakhulu lamanengana ngingeke ngathi nje ukuthi ini leminengi bengingafanele ngikucabangele ngesitukulwane kodwa Abraham watala Isaka Isaka watala Jakobe Jakobe watala Levi futhi lapha Levi Jakobe atoba ngibabe wakhe Isaka mkhulu wakhe naAbraham akhokho wakhe. Futhi ngesikhathi Jakobe aselukhalweni laAbraham, liBhayibheli lathi wakhokha kweshumi kuMelchizedek. Bese kuthi ke lesitukulwane lesi lesincane sehla senyuka sibhema sinatha nako konke. Nisilindzele kanjani lesinye situkulwane ukuthi sibe khona na? Sizathu sekuthi sibe nesono buhlongandlebe bensha manje sizathu sinemantombatana lamancane esitaladini nebafana labancane kungoba bomake babo nabo babe benda lokho labakwenda eminyakeni yabo lesendlula futhi sizathu sisasolo sinebashumayeli labatomela liqiniso sizathu sisasolo sinemantombatana la ifashion lenzala kungoba beka senebatali labayifashion lenzala emuva emvakwayo kunjalo impela sisenabo bashumayeli lome angancemphetisi nanoma nguliphi lihlelo noma livi kungenxa yekuthi sasinebashumayeli labayifashion lenzala emuva labema khona emihlabathini lefanako yebo manje sikulolu suku futhi manje sifuna kusho ukuthi ekhathi lapha kubuyele namanye emahlelo sizathu singesilo lihlelo futhi ngoba kuwe besilihlelo besiyokhothama phansi kuloko futhi khumbulani hlolani imibhalo noma ngikuphi lapho nithanda khona futhi anina uthola ngisho nayinye indzawo eBhayibhelini lapho noma ngubani ake abhabhatiswa khona ngekufafatwa ngekuthela noma egameni leyise indodzana namoya longcwele ngako uma kungekho embhalweni kufanele kuthi kwaqala ndzawana thide njengoba ngisho ngihlethe ngaphansi kwesihlahla lesikhulu ngisibuka sona oh singahle sifane nesikhondla khondla singahle sibe sikhulu kakhulu singahle sibe nemandla kodwa sasinesicalo sathingeka sicale
and everything this old time religion
futhi yonke into lenkolo yakadzeni lesiyimele ngesibinzi kangaka yadzingeka icale ndzawana thide yadzingeka kuthi ibe nesicalo naleti mfundziso letigamile lesinato yadzingeka kuthi ibe nesicalo nale mibhalo yemanga lesisebenzisako emahlelweni ethu yadzingeka kuthi ibe nesicalo futhi uma sithi ngiyimethodist wadzingeka kuthi ube nesicalo uma uthi ngibaptist wadzingeka kuthi ube nesicalo wena uthi ngilikatholika wadzingeka ube nesicalo Wena uthi ngingumKristu lotelwe kabusha. Wathi ngeka ube nesicalo, wathi ngeka ube naso. Buyela emuva uthole ukuthi kuqala kuphi? Asibiyele emuva ekuqaleni kwalesithombe. Ngakho ke uma kungekho hlelo eBhayibhelini Kona ke lihlelo lathi ngeka libe nesicalo. Laqala ngelibandla laseKatolika emaProtestani nje ataleka kulo. Ngakho ke uma iBhayibheli lathi lalingwesifazane lodume kabi ngoba imfundiso yalo laphinga ngekwakamoya. Yini kuphinga lokunengi na? Khumbulani sendlule kuko manje. Wesifazane lohlala nendlotha yakhe uyafana njengentombi akakaze oniwe kuphela nje uma ahlala naleyo ndlotha yinye. Kodwa kuyini kungalungi na? Kulunga kuphendvuketelwe ake ahlale nalenye indlotha futhi ulahliwe. Nabona na? Kulunga kuphendvuketelwe. Manje uma lihlelo lalingakalungi kube lalilungile nkulunkulu bekathothi manje sithoba nemahlelo. Futhi uma libandla laseKatolika lamenyetelwa eBhayibhelini ngekuthi yingwadla kungalungi ngoba lalinikeza inhlangano yalo isayensi yalo yetenkolo futhi hhayi liBhayibheli. Nakethu thathe wethu alikwetheleli yini libandla laseKatolika mayelana neliBhayibheli na? Basa wananzaba kuthi iBhayibheli lithini? Kungulokho lokushiwo libandla, lokho lokushiwo lihlelo labo. Yebo ke ngakho ke ungababita kanjani ngekuthi basephutheni uma utotidzela embhabhatisweni weyise indvodzana umoya longcwele libe liBhayibheli liwulahla na? Ngoba emaMethodist asho njalo, emaBaptist asho njalo na? Ungavuma kanjani ekufafatweni nasekuthelweni ibe ingekho into lenjalo eBhayibhelini na? Ayikho into lenjenga noma ngubani lo wabhabhatizwa egameni leyise indvodzana moya longcwele. Phoni kwentelani na? Niyabona kungakho singesilo lihlelo. Asidzingi kuba nakekela. Sithatha uma umoya uphonsa ukukhanya embhalweni sihlala nembhalo na isho kanje inkosi. Nako lapho khona adikho atindlo letinjalo akukabhalwa embhalweni. Oh wena uthi kuthiwani ke ngamateyu 28:19 na? Manje sikuhlamile lokho tikhathi letidazini leyo kwakuyinkulumo Jesu layisho. Ngakho ke hambani nifundise tivetonke nibabhabhatisa egameni leyise indvodzana umoya longcwele. Ngabe kwake kwendiwa na? Ngabe wake waba khona umuntu lowake wabhabhatiswa ngaleyo ndlela na? Akukho namunye. Ngakho ke kufanele kuthi kukhona lokungalungi ndzawana thide. Impela bukatolika lobakwenda. Kholani uma kange kwaba khona emlandweni kuthi kuyofika kubobabe bangaphambi kwenayisiya nine bosomlando. Fundzani tincwadzi tabobabe bangaphambi kwenayisiya kuthi nibone kuthi kuyothi ngqi enkosini yasengilandi. Bonke bebabhabhatisa egameni laJesu Kristu kwathe kwaba libandla laseKatolika. Nelibandla laseKatolika linemandla basho kuguqula noma yini labafuna kuyiguqula futhi bahamba baya ekubhabhatiseni egameni leyise indvodzana umoya longcwele. Martin Luther waphuma nawo, John Wesley wawulandzela, na Alexander Campbell weta nalowo, na John Smith welibandla leBaptist waqhubeka walandzela, naye iPentecost iqhubeka nawo namanje. Kodwa lihora selifikile. Bukisisani letinsi tetibane njengoba besikutho itolo ebusuku. Luthi besibane lokuqala kukhanya kwaya ngekuba mnyama, kuba mnyama, kuba mnyama, kwate wayondlulela eminyakeni lengemakhulu lalishumi nesihlanu eminyakeni yetikhathi ebumnyama. Ngakho ke kwaqala kukhanyisa. Futhi nje ngaphambi kweminyaka welibandla wekugcina laphinze lakhanya futhi emkhathini weminyaka yelibandla lemibili kukhanya kwefika. Landzelani imibhalo yelibandla laseFesu, libandla laseThesalonika kwehle njalo kuye eminyakeni wetikhathi ebumnyama. Ngalinye lawo wathi unemandla lamancane kodwa awukaliphiki ligama lami. Nelibandla lelilandzelako wenta into lenkulu kodwa awukaliphiki ligama lami. Landzela bobabe bangaphambi kwenayisiya kwehle njalo ngaloko awukaliphiki ligama lami. Kwaseke iminyaka lengemakhulu lalishumi nesihlanu yeminyaka yetikhathi ebumnyama kwaseke kuphuma libandla lemaluthela wathi awunalo ligama lami kepha uneligama akusesuye na Jesu. Kodwa Luther nekatolika, nebaptist, nepresbyterian. Uneligama lekuthi uyaphila. Silibandla leliphilako, siyaphumelela, siyaqhubeka, kodwa nifile. Umbhalo washo njalo. Ngoba alikho lelinye ligama lelinikiwe ngaphansi kwelizulu emkhathini webantu, bantu labangasinziswa ngalo. Hayi iBaptist ayikusinzisi, iPresbyterian ayikusinzisi, iCatholic ayikusinzisi, Jesu yakusinzisa. Konke kusetincwadzini letifundwako, imicabango lengenabufakazi lendiwe ngumuntu, bayibhala phansi, nguloko lesikukholwako. Futhi kungaleso sizathu sideda kuko. Asina ncwadi lefundwako ngaphandle kweBhayibheli. Akukho kuhola, akukho mbishopi, kodwa umoya kunjalo. Bese kuthi ke uma kukhona umoya longalungi longenako, lotho wetama kujikisa into letsite ingene lapho. Livi lito yiconzisa, loko akukalungi, dedani kuko. Niyabona na. Naku kufika umoya uthi, loko kuliphutha, uyafakaza ngoba umoya wethu uyafakazelana nemoya wakhe. Naku kufika munye athi, oh sifanele, oh ngicabanga ukuthi kuyabalungela bona ukuthi bende loku, lokwa lolokunye. Kodwa umoya wathi, kukhona lokungalungi ngaloko. Ubuyela ngqo eBhayibhelini bese ulibuyisa laphansi indlela lesenda ngayo uthi akukalungi deda kuko. Kungaleso sizathu iBhayibheli lathi naku kuye lone kuhlakanipha, naku kuye lone kwathi, naku kuye lona loku libandla lapho lihleti ngekweluhlelo. Aniliboni yini licebo lelikhulu laNkulunkulu na? Manje bukani, umnyaka welibandla laseFiladelfia wawungumnyaka welibandla leMethodist, umnyaka welibandla leluthando lobuzalwane inguquko. Lokhu kuthi ngesikhathi sigaba seBuCalvin lase livumbukele ebandleni laseSheshi eNgilandi, lapho bebangesenayo ngisho nemvuselelo nhlobo, bahamba baze bayothi ngqi etimbewini tetshani lobomile. Nkulunkulu wavusa John Wesley njengemgcini mthetho kuthi athatha imfundiso ya-Aminiyasi, kuthi ngesikhathi akwenda wayishaya leyondlo enhloko futhi yayifanele kushaywa. Kodwa wendani na? Naku kufika ema-Methodist futhi agijima athi ayofika kuleyo ndlela njengoba baka-Calvin enda ngale ndlela. Manje emkhathini walapho kusasolo kuyi-Methodist, kuseyi-Baptist. Ngifisa kwangathi besingafika ngalapha manje emibhalweni. Thathani itambulo 3 uthi nitokuthola. Manje ngaphambi nje umnyaka welibandla lekugcina lokwakuyi-Pentecostal nguleli sivuvu, umnyaka welibandla laseLaodicea lelenqatshiwe. Kodwa khumbulani, njengoba Jesu wabonwa esiphambanweni eme etinsini tetibane tegolide letisikhombisa, lokumnyama kwendlula konke kwakungilokukhweshe kakhulu kuye, sandla sakhe sesekudla nesandla sakhe sesencele. Futhi bekabukeka anjenga-Alpha na-Omega, hayi emkhathini. Lo Alpha na Omega njengoba bekelule esandla sakhe. Futhi bekalitshe lejasiphi nelesadisi lokwakunguBenjamini naRubeni, wekucala newekugcina. Lapho bekelule etandla takhe, nango eme lapho. Kodwa khumbulani, ekuphumeni kwaloku ungakudidanisi, ngoba ngesikhathi bemukela lamagama lawa lapha alamahlelo bebafela kuleto dinto letifanako ngco kwehle njalo ngco. Kodwa wathi emkhathini nje weMethodist nePentecostal iphuma, ngimise umnyango lovuliwe embi kwakho. Nako lapho khona leli gama labuyiselwa futhi. Ngimise umnyango lovuliwe ngoba ngindlela liqiniso lekuphila. Akekho umuntu lotha kubabe ngaphandle kwami. Kuyini na lo mnyango lovuliwe? Lincane, lincane. Uma nicaphelile akusilo leli CONDZILE, nule LINCANE. Indlela incane, lencane ngemandi. Kanjani na? Buyela egameni laJesu lowawunalo. Awunalo. Unekuphila lokuncane, awukaliphiki ligama lami. Ngako-ke, ekhathi lapha, labalahlekela, bahamba bangena ehlelweni leKatolika, baphumela ehlelweni leMaluthela, baphumela ehlelweni laWesley, manje-ke bayongena ngqo kuPentecostal. Kodwa ngaphambi nje kwesikhathi sekugcina, intalo cishe seyihambile impela emhlabeni, seyibhukule yaphuma intalo yekulunga intalo yenyoka incwabelana ngekushesha 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 ilungela lomnyaka weatom kuthi ibhujiswe kodwa ngaphambi nje kwaleso sikhathi ngitomisa indlela yokuphunyuka ngitomisa embikweni umnyango lovulekile lincane lelisango nalendlela lena yincane kuthi bayoba ingcosana nje babo labatoyithola kodwa indlela inkulu leyisa ekubhujisweni futhi bayoba banengi labayongena lapho nako lapho khona ngaphambi nje kwaloku lokukhanya lokukhulu kwakufanele kuthi vumbu ngijabula kakhulu angathi nje kuthi ngingakuvakalisa kanjani ngijabula kakhulu nasi sikhathi sekuvala futhi angaze ngisithinze sifundo sami ngifuna ukukhuluma ngekuthi umbhabhatiso womoya loyingcwele ngitowuthinza noma kunjalo leli shumi imizuzu leli shumi nesihlanu manje ngingeke nginihlalise emahora lamathathu njengoba ngendile itolo ebusuku ngitotama kuthi ngingakwendi manje uma banembhabhatiso wemantu wemanga emahlelo asephutheni futhi noma ngabe ngubani losemuva kwemahlelo lathite ngikwelucobo usekela indlo leliphutha basekela lo nkulunkulu lamelene nako washo njalo kuleminyaka yelibandla washo njalo embhalweni futhi wabita ngetingwadla ngoba afundisa timfundiso letiyimiyalo yabantu manje thine ti ngaya kulenye indzawo kungesiko kadzeni endvodzeni letsite letako lapho ibhala umcukuthu welucwaningo ngekuphilisa kaNkulunkulu yase ithi indwa kuphela ngawe mina kethu Branham yathi bantu bamelana nawe ngoba uya kumaPentecostal ngathi yebo ke ngitoda kulakho ngathi uma utongesekela edolobheni lakini yathi yebo ke yathi se sengivele ngikusukumele lokho yathi ngikuthatha engakuyisa kumbishopi walelibandla lelithide libandla leMethodist asikho sidingo sekuhocisa dibhakela ngako yathi ngakusukumela base bathi manje uyabona sine njengelibandla leMethodist asikholelwa kule mimangaliso lena manje nitokwenda njani na manje utolalela libandla leMethodist noma lihlelo na uma unjalo ungisonkholo loyingwadla nicabanga ukuthi libandla leBaptist belingesekela umkhankaso lonjalo na ngani na ngoba bangemaBaptist leBhayibheli lathi bathi ingwadla latala emadodzakati alo futhi bekathi ingwadla ngani na likhipha luhlobo lolufanako lwemfundziso imfundziso lentiwe ngumuntu esikhundleni semfundziso yankulunkulu kungako singakahlelwa nemaBaptist kungako singakahlelwa nemaMethodist manje kungani singakahlelwa nemaPentecostal na naku lapho khona kunjalo impela iPentecostal ngabe yahlala lapho kube libandla lemaluthela lalihlale lapho laliqale khona beliyoba iPentecostal kodwa ahlela ngawo uNkulunkulu wavusa lenye iPentecostal lebitwa ngaWesley futhi ngako ngesikhathi uWesley ahlela wavusa lelinye lelibitwa ngeBaptist ngesikhathi bahlela waseke uvusa lomunye lobitwa ngebakaCampbell ngesikhathi bahlela wavusa lomunye lobitwa ngePentecost ngesikhathi bahlela uyaqhubeka bukisisa nje futhi ubone akusilo luhlelo lwaNkulunkulu lwangetulu akukho eluhlelweni laNkulunkulu kuba nalawo mahlelo ngako niyabona kungako singesilo lihlelo khumbulani lokhu ngithite ekuqaleni manje uma nginilimata angingaconzi kona lokhu kwelibandla uma uhleti khona lapha siyathanda kuba nani lapha kodwa ngiloku lesikumele uthi kungani singesilo lihlelo manje lihlelo kwekuqala nje lingemanga nebafundisi bemanga ngitsite kutolimata futhi ngifuna kulimata ngikwelucobo babafundisi bemanga noma nguyiphi indvodza letatikwe letodinto futhi itoma futhi incemphetise ngebaptisti imethodist luthela nowaPentecostal yathi kuthi libhayibheli lifundzisa lokwehlukile ingumprofeti wemanga akukho kunamathela kuko kunjalo impela kungako ngingayijoyinanga iassemblies kungako ngingabajoyinanga bakamunye kungaleso sizathu ngingayijoyinanga ibaptist imethodist noma ipresbyterian ngoba angemanga angiyaconzi ukuthi labantu bawo ungemanga ngiconze ukuthi iscience yabo yatenkolo ingemanga ngoba ayiqathaniseki nelivi laNkulunkulu Paula wathi uma iwawelela ngalapha ake nginikhombise ukuthi Paula wathini ngaphambi kokuthi sisuke kulombhabhatiso wemandla Ngesikhathi Jesu enda inkulumo kuMateyu 28:19, Petro etinsukwini letilishumi kamuva wathi, "Phendukani ngulowo nalowo wenu futhi abhabhatiswe egameni laJesu Kristu kuwo kuthethelelwa kwetono tenu, khona nitokwemukeliswa siphiwo samoya longcwele." Sikhathi lesilandzelako la umbhabhatiso washiwo khona, kungesikhathi Philip umvangeli ehla wase ushumayela kumaSamariya futhi wawabhabhatisa wonke-wonke wabo egameni laJesu Kristu. Pawula, Petro wehla noma Petro naJohane njalo, wase ubeka tandla ethi kwabo, bemukela moya longcwele. Baseke bachubekela enhla lapho, Petro wase uconza ngqo ngaleso sikhathi endlini yaKhoneliyu. Futhi ngesikhathi Khoneliyu kwathi Petru asakhuluma lamavi lawa, umoya longcwele wehlela kubo. Petru wathi, "Singeke siwencabe emandi loku laba sebemukele emoya lwengcwele, njengoba senda ekuqaleni, futhi wabayala ukuthi babhabhatiswe egameni lenkosi Jesu Kristu." Manje Pawula wajabula ngaselugwini lolungasenhla lwase-Efesu, uthola lamanye emabhaptisti, futhi bebanempostoli enhla lapho, umpostoli weliBhayibheli, neligama lakhe kwakungu-Apholo. Bekangummeli lophendukile, futhi bekafakazela kubantu ukuthi Jesu bekanguKristu ngeliBhayibheli. Wathi lo Mesiya ufanele kwenta tinto letitside, lo muntu lona bekangumesiya. Futhi bebanesicubulo esikhulu sebantu lapho, futhi bebajabula, futhi bamemeta, futhi banesikhathi lesikhulu sako. Aquila naPriscilla bebawelele lapho, base bayabajoyina, banenhlanganyelo nabo. Bebangenahlelo, bebanenhlanganyelo. Futhi ngakho babona ukuthi le ndvodza yayindvodza ledumile, ikhaliphile, ummeli, futhi beka indvodza lekhaliphile. Ngako yena bathi, "Manje wena ukahle kakhulu kuloko lokwatiko, kodwa sinemzalwane lomncane logama linguPawula. Uma efika unelwati loluthide, uyathi ukuthi ukhuluma ngani. Utokufundisa indlela yenkosi kucace kakhulu. Uma nje utohlala futhi umlalele, manje ungadami kufucela into lethide kuye, ngoba akanawo ukuma athule thu ngako. Uyabona na? Kodwa uvele nje uchubeke umlalele." NaPawula wefika wabalalela, abukisisa nasangalapho, wathi, "Lo kuhle kakhulu, kepha namemukela yini moya longcwele, nina emabhaptisti kusukela nakholwa na?" Bathi, "Asinaye na." "Angicabangi kanjalo, niyabona na." "Yebo-ke, ngani na?" "Yebo-ke, nabhaphathiswa kanjani na?" Sipapatisiwe. "Yebo-ke, ngubani lo anibhapatisa? Kuthi nabhapatiswa kanjani na? LiBhayibheli lithi kukuphi? SiGriki noma lele kucala lithi kuloku kanjani? Kuthi leli lithi kukuphi?" Wathi, "Yini le nabhapatiselwa kuyo na? Ngalamanye amagama, nabhapatiswa kanjani na? Sabhapatiswa nguJohane umbhapatisi, yona leyo ndvodza leyabhapatisa Jesu Kristu. Sigothi lesifanako semandi. Lo ngumbhapatiso lomhle kakhulu. Anicabanga kanjalo na? Kubukeka kwangathi loko kwakunganamathela kahle. Akunamatheli na? Kubukeka kwangathi kwakungaba kahle uma le ndvodza leyahamba yangena emantini nenkosi yethu Jesu Kristu futhi yabhabhatisa Jesu. NaNkulunkulu wakuvumela waze wehla ngesimo samoya longcwele futhi wahamba wangena kuye futhi wathi, 'Lo uyindodzana yami lethandzekako, bengithokothile kuhlala kuye.' Khona nje, emva kwalowo mbhabhatiso, kubukeka kimi kwangathi lowo mbhabhatiso wawukathe ukahle." Wase uthi Pawula, "Ungeke usasebenta manje, ngeke usasebenta." "Kungani ungeke usasebenta na? Niyabona na? Nifanele niphindze nibhabhatiswe futhi. Usho ukuthi thine lesibhabhatiswe nguJohane, lo abhabhatisa Jesu, kufanele siphindze sibhabhatiswe kunjalo." Bathi, "Sifanele sibhabhatiswe kanjani na?" Wathi, "Egameni laJesu Kristu." NaPawula wase ubakhiphela lapho, wase uyababhabhatisa bonke. Abaphindza, Tendo 19:5, futhi nasebeve lokhu, baphindze babhabhatiswa manje egameni laJesu Kristu. NaPawula wabeka tandla takhe ethi kwabo, base bemukela moya longcwele. Uma Pawula aqinzethela besilisa nabesifazane ukuthi baphindze babhabhatiswe futhi egameni laJesu Kristu, uma ngishumayele noma nguliphi lelinye livangeli, kusho ukuthi-ke umoya wami awukalungi njengoba waPawula wawunjalo. Akathi kuthi lele ngikubhalako yimiyalo yenkosi. Kuthi manje kubaseGalatiya 1:8, Pawula wathi, "Uma ingelosi levela ezulwini ifika, ingelosi lekhathimulako, ukhuluma ngani na sambulo alibusiswe ligama lenkosi akunandzaba ukuthi sambulo sakho sinjani ngiyakukhumbula kwenkonzo yethu yekucala manje kuseni iroom to me uma into letsite ifika futhi kwembule ngalokuphelele ingumthambi manga ingelosi yemanga nendvodza lethwele umlayeto wayo ingumprofeti wemanga yinye kuphela indlela yokubhapathiswa leyo ligama laJesu Kristu uma ungakabhapathiswa ngaleyo ndlela likhona lichibile kubhapathisela lelilinzile kunjalo wemanga ngitholela indzawo yinye lapho noma ngubani ake abhapathiswa khona egameni leyise indvodzana umoya longcwele akukho emibhalweni lengcwele kuyini na ngumbhedesho lowacala nelibandla lasekatolika singakwesekela loku sinetimfundziso letigcwele tababe wasenayisiya sinemlandvo wako sineyahislophu lethi emabhabhiloni lamabili sinembhalo wajosefas sinayo yonke imilandvo yasendvulo najosefas wabhala ngesikhathi senkosi jesu yahislophu lethi emabhabhiloni lamabili yabhalwa emva kwaloko bobabe bangaphambi kwenayisiya yabhalwa emva kwaloko ngaphambi kwekubunjwa kwelibandla lasekatholika bese-ke kungena libandla lasekatholika lase likufuca konke liyakukhipha lase liyengamela bona lucobo neRoma yemahedeni yentiwa iRoma yobupapa futhi lapho baletha lo mbhapathiso wemanti wemanga waya ekufafatweni futhi usuka egameni lenkosi Jesu uya kuyise indvodzana umoya loyingcwele naJesu wathi ngaphansi kwelugcobo lalunika Johane ePatmos uneligama lekuthi uyaphila kodwa ufile uyise indvodzana umoya loyingcwele ligama lelifako Ake nginicocele ngesendakalo lesincane lesiconzene nami eSwitzerland, eGermany, netindzawo lapho ngike ngaba khona.
How does fortune tellers work? How does evil spirits travel?
Usebenta kanjani babhuli na? Uhamba kanjani umoya lomubi? Ngifuna ningikholwe njengemelusi wenu, ngoba ngini lengikhuluma nani. Bodeveli bahamba ngeligama leyise indvodzana namoya longcwele. Bajuba tinsiba nako konke lokunye bese baphonsana ngemalumbo ngeligama leyise indvodzana moya longcwele bakubide ngekuthi ngemagama lamathathu laphakeme unina wako ngemabandla ekatholika baya kuleta ithombe letincane bese baguca lapho bese banquma lusiba ngetikelo bese balubukisa emuva bese baphonsa emalumbo kubomakhelwane babo kanjalo njalo lapho basha khona baze bafe nako konke lokunye ngako eSwitzerland ngike ngemane netandla tami kisepholini kanjalo lapho besilisa labethembekile nebesifazane bafela khona ngesikhathi babasika babakhiphe emalwimi futhi babashisa babakhiphe emehlo nako konke ngetinsimbi letishisako leyo ngwadla lelibandla lasekatholika akusiko lokho kuphela kodwa nebabandla enu asekuqaleni asesheshi nawo nebabandla enu emaprotestani enda indlo lefanako futhi baphonsa lawo malumbo ngeyise indvodzana namoya loyingcwele umnakenu nemelusi ngike ngaba nenhlanhla lebongekako ngemusa kaNkulunkulu kuthi ngivikelwe kuleta indlo leti kodwa kwathi ngekuthi ibonela ngemehlo lebe ngikhuluma ngako lapho wesifazane bekete kuleli bandla wangigceka futhi wathi Uthi lulatha ngekukhonda imimoya yalabafa, uNkulunkulu ezulwini uyathi ukuthi konke kwakumayelana nani. Ngingeke ngathatha umuntu angizange. Ngesikhathi bangitshela ukuthi iPigali eParis yayindzawo leneligama lelibi, ngathi kanjani na? Ngangakaze ngibe lapho, kodwa ngehlela lapho kuyothola ukuthi kwakunjalo yini noma cha. Ngathatha lababili noma labathathu labanye futhi bafundisi, ngase ngehlela lapho kulabo besifazane netindlo lebe batihlubulile. Kuletho titaladi netindvo liqiniso ngathi kanjani ukuthi iRoma ihlethe ethi kwamagquma lasikhombisa na ngathi kanjani ukuthi papa beka na vicary friday na kwathi ngeke ngithathe ligama lalomunye umuntu ngako ngathi kanjani ukuthi lomchele lokathathwa ukupapa emandla esikhundla sembambeli welizulu nemhlaba nesihogo na ngakwathi kanjani ngaze ngahamba ngakubona na Ngathi kanjani kuthi kwakunankulunkulu ophilako na? Hayi ngaphansi kwescience yetenkolo yalomnye umuntu, umcabango lothithe wekuhlakanipha kwesikhathi lesithithe semadlingozi lesendlula eminyakeni losewendlula, njengoba abaphiki inkolo bangasitshela. Kodwa ngalelinye ilanga endasi ngaleya ngamthola futhi ngakhuluma naye buso nebuso loko kwenda tindwa tehluka kunjalo impela kukhonda imoya yalasebafa kusebenda ngeyise indvodzana namoya longcwele ngema emhlanganweni lapho lawo bathakathi bekasebenda ungacabanga ukuthi ngeke bakuphosele insayeya bema lapho baphonsa litafula etulu emoyeni lase liyahamba hamba lintanda nelugitali ludlala beme lapho futhi bebafuna ukungikhipha ngathi nisephutheni nemoya wabaphendvula umoya udisho ukuthi unguNkulunkulu bathi wawuNkulunkulu ngathi liphutha lidimoni bathi lendoda ingulengakholwa ngathi ngingilongakholwa ngalendo ngoba awusiwe wenkosi yami lobu buthakathi loku kwadeveli ngathi manje lapha ngitotama lelo gama lelinemandla lengibhabhadiswe kulo ngathi ngeligama lemazulu laphakeme ngitshele liciniso akangiphendvula ngisho ngathi egameni lelibandla lelingcwele ngitshele liciniso akangiphendvulanga ngathi egameni leyise indodzana namoya longcwele ngitshele liciniso futhi akangiphendvulanga kodwa ngathi egameni lajesu kristu ngitshele liciniso wathi yebo kuliphutha nkulunkulu uyathi ukuthi lelo liciniso yebo mnumzane oh kukholwa kuyise kukholwa endvodzaneni kukholwa kumoya longcwele laba labathathu bamunye emadimoni atothuthumela tonitiphakame kukholwa enkosini Jesu kwenda yonke into itamatame yebo mnumzane hlala ngalelo gama uneligama lekuthi uyaphila kanti ufile naloke libandla lakho lilapho ke lalelani kunewesifazane munye lohlethi kukhona labakahle lababukeka babahle besifazane labahle labahlethi kuleli bandla manje ekuseni besifazane labasebasha besifazane labasekhathi nenzima ngeminyaka besifazane labadzala bonke bakahle bangumkamuntu inthothakati yalomnye umuntu sithandwa salomnye umuntu kanjalo njalo banjalo bonke kunamunye inkosikati Branham lohlethi lapha nine nonke besifazane kodwa munye inkosikati William Branham nguye loya ekhaya kanye nami nguye lo sithandwa sami nguye lokhulisa abantwana bami kunalamaningi emabandla lakahle even namuhla kodwa kunamunye inkosikati Jesu lotala tona mbamba teliciniso tidalwa letithelwe kabusha tankulunkulu niyahle ukuthi ngiconze kuthini anathi na ligama lakhe akusiyo imethodist ligama lakhe akusiyo ibaptist ligama lakhe ngujesu nkosikati Jesu impela unguye utala abantu hhayi emalunga elibandla lemethodist akatali libandla lebaptist noma ipresbyterian noma ikatholika utala labo labatelwe ukuthi bagcilisa kwetimphanze ukuthi bagcila kukristu jesu nangoke nguye lowo ngijabula kakhulu ukuthi ngikanye naye ulibandla lelingcwele akanahlelo akaphathi ngisho nalinye lala magama lamakhulu laphakeme kakhulu netakhiwo letinkulu uhlangana lapho khona onke emalunga emtimba abuthana khona ndzawonye bakhonda ngamoya nangeliciniso bamiselwa ngaphambili ngaphambi kwekusekelwa kwemhlaba lomunye futhi umbhalo uthi ngiyanethembisa ngitovala uthi ngitokushiya konke lokunye kwako kuze kube kukusihlwa liyo ungakubamba lokho kusihlwa ngaleso sikhathi asiye kuba sefesu umzuzu nje nje sifunde lo mbhalo muni ngobese ke sengiwushiya nani siyathola ukuthi iBhayibheli lithi 10 manje ngalokho ngitothatha lo mfundisi lomkhulu Pawula loyi akukaze kube khona lutho olunjengaye bayangumpostoli ebandleni lebephive kulungile tholani basefesu bekucala manje sitovala emzuzwini nje lalela lokhu mngani wami lothandzekako lalela Pawula ashumayela eluhlobeni lolufanako lwelibandla lengingilo manje ekuseni
Paul an apostle of Jesus Christ by the will of the Presbyterian Church
Pawula umpostoli wa Jesu Kristu ngenzando ye libandla le Presbyterian libandla liphi nzando yaNkuluNkulunkulu kubo labangcwele labangcwelisiwe labasefesu. Manje khumbulani, basakake umhlaba wonke, kodwa leli licembu lelisefesu lakhuluma nalo. Manje akakhulumi nemhlaba wonke, akakhulumi nemalunga elibandla lasendzaweni, uconzise lokhu kulabangcwelisiwe. Ake sibone, nakubo labethembekile kuKristu Jesu. Singena kanjani kuJesu Kristu na? Ngamoya munye, sonke siphaphathisiwe, siphila ngekwethembeka. Wathi kanjani ukuthi unamoya loyingcwele na? Sitofika kuloko mhlawumbe kusihlwa, niyabona na? Kulungile, uKristu Jesu, umusa awube kini, nekuthula lokuvela kuNkulunkulu Baba wethu. Nase enkosini Jesu Kristu. Akabonga uNkulunkulu neYise enkosi yethu Jesu Kristu. Lo sibusise ngesibusiso sonke sakamoya etindzaweni tasezulwini. Niyathi akuthathi incumbi yangibongoloza, akuthathi incumbi yakumemeda. Loko kulungile, akukho lokumelene nako. Kulungile. Akuthathi loko. Kuthatha inhlitiyo lethobile, sihleti etindzaweni tasezulwini, sititika ngetindlo takamoya. Uthi umoya utitika ngani? Lidlingozi na? Cha Mhlobo, uletha lidlingozi niyabona na. Kodwa be ungakhumbulani, niyakhumbula lo mbono mayelana nemvula nakolo, lukhula na? Khumbulani. Ngesikhathi imvula letsingekako, kunamangulube lomncane, ugebise inhloko yawo lencane, kolo ugebise inhloko yakhe. Uma kufika imvula, bobabili bagcuma bamemete, imvula lefanako, kepha niyobathi ngesithelo sabo. Bugani, umusa awube kini lokuvela kuNkulunkulu Baba wethu. Manje bukusisana. Njengalokhu livesi lesine manje. Njengalokho asikhethela kuye. Emvuselelweni yekugcina na. Uma siba lilunga leBaptist noma iMetho. Cha. Asikhethela ngaphambi kwekuthi babe nemhlangano. Ya, ngaphambi kokusekelwa komhlaba, wasikhetha ngaso leso sikhathi. Akusiko asimkhethanga, wasikhetha niyabona na. Wasikhetha ngaleso sikhathi, ngaphambi kokusekelwa komhlaba, ukuthi sibe ngcwele. Saba ngcwele kanjani na? Hayi ngaloko lesakwenda, kodwa ngaloko lasentela kona, ngoba singeke saba njalo. Ungayenda kanjani ngulube ibe liwundlu na? Nakethu Roy, bewufuye etingulube nemawundlu kokubili. Ungeke wakuhlanganisa. Ingulube nje ihamba-hamba ngalapho bese idla lonke lihlobo lwendo lengaluthola. Iyophumela endundumeni yemcuba bese idla kugcwale sisu. Yebo-ke, aniphatheki kabi ngaloko. Ucabanga ukuthi leyo ngulube ikahle nje, iyingulube lenhle nje, nguloko kuphela. Kodwa awuliboni liwundlu ngalapho. Beyingeke ilimemele edineni ngalapho. Belingeke lide cha, yini indzaba na? Ngoba iyingulube. Uyahamba uyitshele ukuthi ineliphutha. Akabusise uNkulunkulu ngingulube. Hlala kuthi akhothe indzawo. Yani endasi lapho ube ngumgiciki longcwele uma ufuna. Nako lapho khona. Uma nithanda live noma tindvo te live, luthando laNkulunkulu alukho ngishonakini, kwasho live. Manje hayi ngoba ngiyekela kudla umcuba kwangenda ngehluka engulubeni niyabona kwangenda ngangabe ngisaba ingulube akusiko lokho kodwa ngesikhathi kuguquka imvelo yami. Oh babiyela ngafenisi ngiyacabanga bavala ngemivalo angikafanele kwenda lokhu. Oh cha, awuvaleli lutho ngemivalo kulokhu. Udalwa kabusha nje ngoloko kuphela sewuguquliwe nje kunjalo. Kodwa uma beungakhipha umoya kulelo wundlu bese ufaka engulubeni, lelo wundlu belingenta indlo lefanako, ingulube beyingenta indlo lefanako, umoya weliwundlu kulo lobe ungayenta, nalelo wundlu belingajika ngqo bese lenta indlo lefanako lendiwe ingulube. Manje niyabona nini ingulube nikuphi na? Niyabona na? Kunjalo impela. Unjalo. Niyabona na, niyachubeka niphume futhi nithandze tindlo telive, nigcoke tikhindi futhi nende tonke letindlo leti. Chubekani kukhombisa ukuthi niyini, niyakubathi ngesithelo sabo. Ngabe umuntu uyawakha yini emakhiwana emanyeveni na? Niyabona na? Cha, cha. Ukha emakhiwana ekuhlahleni emakhiwana. Uthola emahabhula ekuhlahleni emahabhula. Uthola emanyeva ekuhlahleni emanyeva. Unjalo.
Now, listen real close now.
Manje lalelisisani impela manje. Seka simisele ngaphambili ukuthi sibe bantwana kuye ngaJesu Kristu ngekuya kwebakhe entfokotweni lenhle yakhe yenzanzo yakhe yakhe saka simisele ngaphambili etindumisweni tenkhatimulo yemusa wakhe lekuwo usende semukeleka kulo sithandzile kwentiwe ngubani na ngoba ngiyekele kunatha na ngoba ngiyekele kubhema na cha wakwenta wangenta ngaphambi kwekusekelwa kwemhlaba ngemukeleke ebukhoneni bemusa wakhe anginalutho lengilwendile angentanga lutho ngako ngangingenalutho lengangingalwenta ngako ngangiyingulube kwekucala nje ngangisoni ngidalwe emndenini wetithakwa ngakhuliswa esigayeni setshwala lobungekho emthethweni ngihleti etukemphongolo enkantini lokudumatako kunjalo umshovu wasekentucky wetshwala lobungekho emthethweni ngingakaze ngiligcoke nhlobo liphele icathulo ngaze ngaba ngumfana lomkhulukati linwele tehle etayoshaya enzanyeni yami ngihleti enhla lapho etikwemphongolwana wetshwala lobungekho emthethweni ngenda tshwala lobungekho emthethweni noma kunjalo moya longcwele weda kimi ngineminyaka lesikhombisa budzala wathi ungatsinzi ngisho nelithonsi labo futhi ungatilulati ngalawo mantombatana lamadzadlana ngephandle lapho futhi ungabhengi isikilidi noma uhlafune imboza yekuplomba oh hey kwakuyini na intsandvo yababe lenhle ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba kuthi bekade ongifuma kuthi ngishumayele livangeli kuthi ngihole timvuta yakhe uNkulunkulu ambusise futhi kuze kube phakathi lelo gama lelikhulu ngiyohlala ngelibhayibheli lakhe ngicwila noma ngimida ngithandwa abantu noma ngingathandwa abantu noma ngabe bani uyangithandza noma cha ngitothokotisa yena ngifuna kwenda loko lokuthokotisa yena uma iBaptist ingenqaba iMethodist iPentecostal etikwe bufakazi babo bekucala kukhuluma ngetilimi kungumoya longcwele kungaleso sizathu singesiyo iPentecostal asikholwa ukuthi kukhuluma ngetilimi kukwenta ugcwaliswe ngamoya longcwele kanjalo futhi asikholwa ukuthi kuhlala ehokweni bekungakwenta ingulube cha mnumzana kanjalo futhi asikholwa ukuthi kuhlala esigodlweni bekungakwenta ube inkhosi akukwenti bewungaba sisebenti niyabona na bewungaba ngunoma yini cha mnumzane sikholwa ukuthi wemukela moya longcwele ngesentakalo hhayi ngemicabango okuhlakanipha loyinsumansumane wemibhalo kodwa ngesentakalo lesatuwa nguwe wedwa manje uma ufuna kwathi noma ngabe kwakungumoya loyingcwele yini bukisisa ukuthi impilo yakho ikufanekisa kanjalo lokho itosho ukuthi nihloboni yamoya lengena kuwe ungahle ukhulume ngetilimi futhi ungahle ungakhulumi kodwa kungani iPentecostal yenda indlo lembi kabi kangaka njengaleyo na ubambeni loko yakwendelani iPentecostal loko na kungani na ngoba ekuqaleni ngesikhathi uNkulunkulu aqala kubuyisela ngaleya iminyaka lengamashumi lamane lendlula abuyisa tiphiwo umuntu uqala ukukhuluma ngetilimi futhi kukhuluma ngetilimi kusiphiwo lesincane ngekufundzisa kwaPawula esikhehleni sato tonke tiphiwo siphiwo lesincane kunato tonke tiphiwo kukhuluma ngetilimi futhi kwathi nje bangakwenda bonke bajabula futhi benta lihlelo futhi balibita ngemkhandlu lomkhulu lokuyi-assemblies of God manje ngingakhuluma kulamanye emadoda abo lawendlula onke bosiyazi babo betenkolo lababendlula bonke futhi bathi mnakethi uBranham uqinisile kodwa pho singenta njani manje na uma singakuvukela loko sitokhahlelwa sikhishwe futhi lingacabangani-ke libandla lethu ngako na kanti sesibafundzise iminyaka sesibafundzise iminyaka kuthi ubufakazi lobonakalako bekuba namoya longcwele kukhuluma ngetilimi kutokwentekani-ke uma sesikuntshintsha manje na leso sicalekiso selihlelo ayibusiswe inkosi asinahlelo njengoba umoya uhola nje siyakuthatha umbhaphathiso wamoya longcwele usendakalo lesiqondzene nemuntu ngibabonile abantu bakhuluma ngetilimi ngibabonile bathakathikati nebathakathi noma ngusiphi isithunywa senkolo sathi lokufanako lesike sabhekana nebuthakathi nemadimoni ngibabonile bema futhi bakhuluma ngetilimi bese baphonsa luthuli ngemuva kwetinhloko tabo bese bathisika ngesikhali lesitse bese bakhuluma ngetilimi bese baya kuhumusha uthi wena uthi lo ngumoya longcwele na impela akusiwo lidimoni Jesu azange athi niyobathi ngetilimi tabo kodwa niyobathi ngesithelo sabo nebase Efesu 5:1 basho ukuthi sithelo samoya luthando kujabula, kuthula, kukhathatheka, kulunga, buvi, kubekezela, bumnene, kukholwa, kutitsiba, kunjalo na. Nako lapho khona. Manje uma uyimethodist, leto tinhlobo tethelo tiyakulandzela. Kuthi awusheshi kuthukuthela bese ulwa nekuseneneta kwelisaha. Uma unekubekethela, lokhu sewuneluthando futhi uyamnaka wonke umuntu. Uma luthando lwakho lokuqala lunguKristu, kwakho lokulandzelako ngumfo wakini, wena bani wesithathu? Kwehle kanjalo uma uchubeka unekuqinisela bumnene kubekethela kukholwa hey wena uthi umoya wenkhosi usethi kwami uthi kunekuphilisa kaNkuluNkulu moya longcwele uyafana namuhla manje wena uthi awume kancane ngiyafundisa eChurch of Christ insuku tami mangaliso selwendlula uneli demoni kunjalo wena uthi yebo ke sifanele sibhaphathiswe eBhayibhelini ayikho into lekuthiwa ubhaphathiswa egameni leyise indodzana moya longcwele ngiyakubona khona manje kusembhalweni ligama lenkosi Jesu ndzawutonge ligama lenkosi Jesu awume kancane sokukhahlela sikukhiphe eassemblies ubhaca kuloko unemoya wemanga kuwe ulalela kufundisa kwamanga noma umprofeti wemanga manje thola indzawo yinye nje lapho bake bapaphathiswa khona ligama leyise indvodzana moya longcwele futhi ngiyonikela kuwe ngokukhombisa yonke indzawo bapaphathiswa egameni lenkosi Jesu manje ngubani loqinisile yiassemblies noma libhayibheli na uma uthi yebo ke ngifafatiwe akabusiswe uNkulunkulu lokho kuhle impela nje kimi nje awunayo imfundo lenele ngiyakutshela bafafate kwenda mehluko muni kuthelwa ngemandi noma kucwiliswa phansi angikhathali ukuthi kuthi kubukeka kanjani libhayibheli lathi akupaphathiswe futhi kupaphathisa kusho kucwiliswa wena uthi kwenda mehluko muni yebo ke kubeke uNkulunkulu watshela Mose umuntu athi cathulo takho usemhlabathini longcwele Mose athi lokhu inkinga lenkulu kakhulu ngizokhumula nje sigcoko sami ngifanele ngichathe cathulo tami wakungaba kuhle nje impela na cha mnumzane uNkulunkulu bayangeke aza khulume naye athe akhumule ticathulo takhe futhi uNkulunkulu akayuze akhulume ebandleni lithe libuyele etinzabeni nemigomo Kristu la endlale phansi futhi lingahlelwa ngekwemadlingozi noma lihlelo lelithithe kulidonsela ngalapha nangalapho batodzingeka babuye kuthi bakholelwe emimangalisweni bakholelwe etibonakalisweni bakholelwe kumoya longcwele baphaphathiswe egameni la Jesu Kristu Nato tonke letindvo leti batodzingeka babuyele kuloko noma nakungenjalo uNkulunkulu angeka khulume nabo kunjalo impela lilapho ke libandla kungako singesibo bemahlelo kungako impela singasonzi ehlelweni sikhola libhayibheli bese ke kuba khona incumbi yetindvo ekhathi lapho lesingadadi incumbi yako kodwa sime sivulekile ngosi Jesu nje lembule Yithi sito hambe kukhanyeni ukukhanya lokuhle kuvela lapho emathonsi ematolo emusa khanya kona kusikhanyisa ndzawo donge emini nasebusuku Jesu kukhanya kwelive hayi iMethodist emaBaptist iPresbyterian kodwa Jesu kukhanya kwelive Nonge nine bangcwele bekukhanya memetelani Jesu kukhanya kwelive Bonake tinsimbi tasezulwini tiyokhala Jesu ukukhanya kwelive Wonke umuntu ngendlela yokukhonda manje Sito hambe kukhanyeni Beauty kubambe umzuzu nje uyabona Kuvela lapho emathonsi ematolo emusa akhanya khona Kusikhanyisa ndzawo donge emini nasebusuku Jesu kukhanya kwelive Ungeke wanconota yini kuba na Jesu nelivi lakhe kunekuba na noma ngumuphi umcondo welihlelo ngakona bangakhi labanganconota kuba na Jesu nelivi lakhe na Manje, thola indzawo yinye ekhathi lapha lapho uNkulunkulu ake agcoba khona lihlelo. Thola indzawo yinye lapho ake abeka khona umshumayelo wesifazane noma wagcoba munye emibhalweni. Thola indzawo yinye lapho noma ngumuphi umuntu ake afafatwa khona noma wathelo. Thola indzawo yinye lapho noma ngubani ake apapathiswa khona egameni laJesu Kristu noma aphi kunoma yini kuphela ligama laJesu Kristu. Hayi uyise indvodzana moya longcwele. Thola lapho umuntu munye ake wapapathiswa khona egameni leyise indvodzana moya longcwele. Wota ungikhombise. Lapho wonke umuntu wabhaphathiswa egameni laJesu. Manje sichubekela etintweni letijulile kakhulu kunaloku manje. Manje singena ebufakazini bekucala lobonakalako kanjalo njalo nekubona nje ukuthi kukuphi. Manje uma bafundisa lokuphambene naloko bafundisa tinto letingekho eBhayibhelini. Kumbulani nginibuta ngendzawo yinye lapho kwake kwaba khona lihlelo. Ngikhombise yinye nje. Khona ke ukhona lo neliphutha angibuthi ukuthi kube khona munye lapha nalomunye ngalapha mhlawumbe uma lo lomunye bekangekho ngiyani khombisa ngikhombise indzawo yinye lokwake kwaba khona lihlelo iminyaka lengemakhulu lamathathu emva kwekufa kwempostoli wekugcina ngikhombise lapho kukhona khona lihlelo linye ngaphandle kwelibandla lasekatholika lilicala ngikhombise indzawo yinye ukuthi libhayibheli aliwagceki emahlelo. Manje-ke kungani nilihlelo na? Ngikhombise indzawo yinye manje. Indzawo yinye. Indzawo yinye lapho noma ngumuphi umuntu ake afafatwa khona kuko kuthethelelwa kwetono tabo. Angisho ukuthi munye lapha nje nalaphaya. Manje ngikhombise indzawo yinye embhalweni wonke. Ngikhombise indzawo yinye embhalweni wonke lapho khona noma ngubani ake athelwa khona kuko kuthethelelwa kwesono sabo. Ngikhombise indzawo yinye lapho noma ngubani ake abhaphathiswa khona egameni lakhe yise indvodzana moya longcwele. Indzawo yinye nje umuntu munye lapho umuntu munye ake abhaphathiswa khona egameni leyise indvodzana moya longcwele. Ngikhombise indzawo yinye lapho uNkulunkulu ake wabeka khona umshumayeli wesifazane ebandleni noma ke asho ukuthi abe nguye. Kukuphi na? Leyo insaya yalenkulu, kodwa ngifuna ukuthola umbuto wenu manje. Ubekwe lapho impiti. Ningikhombisa ukuthi ikuphi inye yale tinto leti. Kusihlwa ngitoxolisa. Uma kungekho, ngako ke, uma ungakahlangabetani naleti dzingakalo leti, ngako ke, kungani ungahlangabetani nato na? Wota ube ngulomnye wethu. Unguye empeleni. Sekungashiwo uma ligama lakho lisencwadini yekuphila yeliwundlu utohambe kukhanyeni utokubona kukhanya uNkulunkulu utokwembula futhi utohamba kuko kunjalo impela niyabona na manje ini anginibuyiseli ebandleni nginibuyisela eBhayibhelini manje wathini Paula na wathini Paula na uma ingelosi levela ezulwini ishumayela noma yini lenye kunalena ayibe ngileqale kusiwe uNkulunkulu wathi akuthi onke emavi emuntu abe ngemanga newami abe liqiniso ngako angikhathali ukuthi noma nguliphi libandla lithini iPentecostal iBaptist iPresbyterian livela uNkulunkulu liliqiniso bakucalelani lokhu na ngenxa yemahlelo iPentecostal Assemblies of God namuhla beyinganikela nganoma yini phansi impela ekugcineni kwetinhlitiyo talabo bafundisi labakhulu uma bangazange baqale lo mbhedesho webufakazi bekucala lobubonakalako kukhuluma ngetilwimi bayathi ukuthi loko kuliphutha ngeke kwabambe mandi impela kungeke ngingafakazela kini ngelibhayibheli laNkulunkulu ukuthi awumemukeli moya longcwele ngekukhuluma ngetilwimi akukho ekhathi lapha oh uyacabanga ya impela kubhalwe nje kakhulu kakhulu ngake ukuthi bekuyodukisa nalabakhethiwe niyabona na ukufihlile emehlweni alabahlakaniphile nalabanekuconza futhi wakwembula ebantwaneni kusambulo samoya bukisisa sambulo sishaya kuko futhi kubukisise kugama niyabona nako lapho ukhona niyabona na nayo into loyibukisisako umngane uyabona ilapho sibonga uNkulunkulu ngamalo ngcwele longithishela wethu futhi akaphumi nje bese uthola umbono lothide lwensumansumane lenzadlana bese ukhuphulela lapha bese uthi oh haleluya naku kuqinisile kubhalwe lapha haleluya moya longcwele ubuyela emuva bese ukuletha ngqo phansi kwendlule embhalweni bese ulibeka phansi ngqo lichubeke ngqo ngembhalo niyabona na Kungaleso sikhathi ke lothole ngaso liqiniso kunjalo impela ngoba kufanele kube ngumthetho etikwemthetho etikwemthetho nemuca etikwemuca etikwemuca nguleyo ndlela iBhayibheli lelathi akwendiwe ngayo wena uthi uyalilahla yini lihlelo cha mnumzane uyamlahla yini umshumayeli wesifazane na cha mnumzane uyakulahla yini ukukhuluma ngetilimi cha mnumzane uyabalahla yini labantu laba lobhabhathiswa egameni leyise indvodzana moya longcwele cha mnumzane Khamnumzana kodwa ngithi uma sebathi kangcono manje uNkulunkulu uyobabeka licala uma bangakulandzeli kukhanya ngahle kube be ungakwati kwate kwaba ngumanje nje kodwa seuyakwati kusukela manje niyabona na manje uma ungacabanga ukuthi kuqinisile thola imibhalo bese ke uthola indzawo yakho bese uyabuya ukubeke etikwaleli desk kusihlwa futhi sizobona ke ukuthi kuqinisile noma cha Manje ke hamba uhlole ngengcondo levulekile inhlitiyo levulekile manje lokho manje lokufundisa lokunje kwalelithabanekeli laBranham niyabona lapha nje khona lapha nje akukho ngifisa kwangathi ngabe alibithwa ngelithabanekeli laBranham ngifisa kwangathi nje ngabe labithwa ngekuthi lithabanekeli lingenalo ngisho neligama lami lelinanyathiselwe kulo lilungiselela kuguqula le ndlu yokukhontela nonke niyati ngesikhathi siyithenga ngayithenga ngesikhathi ngisasebenda enkampanini yetemsebenti yemphakathi ngase ngibeka le ndlu etulu lapha ngase nje ngibita ngaloko ngenxa yokuthi umnakethu uSiwadi nalabanye banameka ligama lami kuyo ngesikhathi bayifaka encwadini yebuniyo phansi lapho uthawuthi nje ngingalungisa le ndlo lesikuyo manje le ndlu yokukhontela itoguculelwa kuloku umango futhi nje inikelwe ligama lami lisuswe kuyo angicabangi ukuthi ligama lami lifanele kuba kuleyo ndlu yokukhontela ayikafanele ibe lithabanekeli laBranham fanele nje ibe yindlu yokukhontela libandla lenkosi Jesu Kristu noma indlo lefana naleyo lithabanekeli lenkosi niyabona indzawo yokuhlala indlu yemkhuleko noma indlo letsite lenye inikwe luhlobo loluthite leligama ngivumele libandla kube ngibo labakhetha ligama labo ligama lami ngingumuntu nje ligama lami alikakufanele kuba kuloku kungabi lutho nje sizathu sekuthi kubekwe ligama lami kulena kungoba ligama lami lalisencwadini yebunikati yayithi Billy Branham niyabona na kuthi alikafanele libe lapho cha mnumzane lifanele libe yindlu yokukhontela yemphakathi leli lifanele libe libandla lapha naleli bandla litimele akukho bhodi lemagonza noma emadikoni leli tokutshela ukuthi yentani leli bandla evotini lonke likutshela ukuthi yenda ini kunjalo impela uma kukhona sincumo uma ungamthandzi umelusi wakho futhi kukhona abantu lababili noma labathathu lothola lokudzite kuphambana nemelusi bangeke basukuma nemadikoni abo emagonza bakuyinoma ngumuphi lophethe sikhundla labakuso lapha banelivoti linye nje ngoloko kuphela uma angumsitu wemelusi unelivoti linye nje ufana nje nelilunga leletshwayelekile lelihlala emuva lapho lonke livoti lelibandla lichetsa indzaba futhi lokho kulungile lokho kulungile akukho bhodi lemadikoni lelicosha umelusi noma akukho melusi locosha libhodi lemadikoni libandla lenda lokho evotini lawo wonke wonke kuyo yonke lendvo litimele ngekwalo asinabo bishopi asinabo mengameli labakhulu sina Jesu amen ngumbishopi ungumengameli lomkhulu ungumelusi loyinhloko uyingcosi ungumbusi ungumphilisi ungiko konke kuko konke futhi nje thine sithi khondi takhe sihamba ekukhanyeni amen futhi umisile labanye ebandleni ini ebandleni emtimbeni umisile labanye ngikhathi lapho ini kuqala abapostoli lowo tithunywa tenkolo sinamunye lapha ebandleni manje umfana lomncane lohlethi emuva lapho umngani wami umnakethu ngimbita ngaChris Jeffries ngule kuqala lubito loluphakeme kwendlula lonke sithunywa senkolo wena uthi umpostoli usithunywa senkolo na ngekwelucobo hamba ubuke kusichaza amagama uthi uthole ukuthi kusho ukuthini ukuthi umpostoli kusho ukuthi lothunyiwe hamba ubuke nekuthi kusho ukuthini ukuthi sithunywa senkolo lothunyiwe yindwe lefanako uhlelo loluphakeme kwendlula lonke sithunywa senkolo lesihamba tilwandle ngenkosi Jesu lophakeme uqala bapostoli kwesibili baprofeti. Yini umprofeti? Umboni. Hayi lo lowenda. Hayi umpostoli lowenda kwangathi kusithunya senkolo kuthi ahlale ekhaya. Kodwa lo lo sithunya senkolo sibili nemprofeti umboni. Baapostoli, baprofeti, bafundisi, bavangeli, belusi, uhlanganise lokho ke umtimba. Kulowo mtimba wenza woke kukhona tiphiko letimfica takamoya. Lesinye sathu kuhlakanipha lwati uphilisa kaNkulunkulu ukhuluma ngetilimi ukunyushwa kwetilimi yonke letiphiwo leti letehlukene lokusemthimbeni wenzawo nalabo apostoli laba belusi bafundisi nebavangeli bonke balapha kuthi bacciniseke kuthi kuletiphiwo leti letinto leti tisebenda kahle uma bathola indlo lengemanga ivuka ngekushesha bayayilahla ngoba ayikho ngekwembhalo akakwenyukele umuntu lapha athi akabusiswe uNkulunkulu ngamafutha etandleni tami bukani lapha niyathi ngikholwa kutsi nginamoya longcwele futhi nginemafutha etandleni tami ngiyova lomunye umuntu athi lokho akusiko kwangekwembhalo kunjalo asikuthathe futhi siye lapha ekamelweni asihlolisise wonke umbhalo ngikhombise emibhalweni kuthi kukuphi lokho bufakazi lobubonakalako bamoya longcwele lomunye wathi oh ngikhulume ngetilimi nginawo ngikhombise emibhalweni kuthi lokho bufakazi lobubonakalako bamoya loyingcwele kunjalo Oh, inkosi yangibithela kushumayela, kusho lomunye wesifazane. Ngikhombisa emibhalweni lapho wesifazane akwenda khona lokho. Yeah. Oh, ngiyathi inkosi yangitshela, yangibusisa ngalobo busuku, ngaphaphathiswa egameni leyise indvodzana moya longcwele. Ngikhombisa emibhalweni lapho khona ufanele ukuthi wende lokho. Yebo ke ngilunge nje njenganoma ngibani lomunye, futhi ngiMethodist noma iBaptist noma iPresbyterian. ngiyiPentecostal ngikhombise embhalweni lapho uNkulunkulu asho lokho niyabona na kunjalo akukho lapho manje kukhona insayeya levuleke kabandi kini nine malunga aleli thabanekeli leli kukhona insayeya levuleke kabandi manje uma uthola into yinye lochabanga ukuthi iliphutha lengiyishito manje ekuseni into yinye lephambene nembhalo ubophelelekile kuthi ukubeke lokho kuleli pulpiti manje kusihlwa Unjalo bulethe bese ukubeka lapha ngikhombise embhalweni livesi eBhayibhelini ukuthi kukuphi lapho kwakukhona khona lihlelo ukuthi Jesu wenda lihlelo noma nguyipi yaletinto leti lengitifundisile lapho ake wagcoba khona futhi wabeka umuntu wesifazane ebandleni njengemshumayeli lapho ake agcoba khona kufafata kuthela noma yini yalolo hlobo lebe ngikhuluma ngayo ibeke lapha ngawo ke kusihlwa singena uma inkosi ithandla ekutheni umbhaphathiso wamoya longcwele nasekutheni intalo yenyoka neye wesifazane kulungile inkosi nibusise bangakho lotiva akahle na oh kuthi ngangihambe ngichubeke oh kuthi ngihambe ngichubeke Manje lihlabeleni kamnanzi sibili enkosini likhaya lasezulwini likhanya pa futhi kutsha ngihambe ngithubeke ngokuthi angihambe ngithubeke ngokuthi angihambe ngithubeke Khaya lami lisezulwini likhanya pa futhi kuthi angihambe ngithubeke Manje bekusola kunento yinye kusukela ngibe kulesikhathi lesi ekuphumula kulamaviki lambalo ngitholile lokho bekuyinkathathato ngami futhi ngifuna ukuvuma manje ebandleni lami ngahlala emuva emva kwaleto tihlahla teokhi nehikori endasi lapha ngidadisha ngalenda kuphi liphutha lami lekucala na yini leyangenda ngaphambuka na kwakuyini na ngiyathi ukuthi ngatholani lokungenda ngibe sephutheni na kukhona indlo lenjengekuthi uhambe ute wece ngendlo letside benikwathi lokho na ungatama kuba kahle futhi utame ukuthi ulunge futhi ke ungalunga kute kwece futhi nje ngivumele abantu bangiyise lena nalena ngiyabona na bayothi yebo ke mina kethu Branham wothi ngalapha inkosi ngitshele ukuthi ngikutshele lokhu yebo ke kulungile mina kethu nako ngida Oh mina ke thuka nami ungayi ngalapho nangalapha yebo ke mhlawumbe kungcono ngingayi lapho niyabona na uthi awathi ukuthi utokwenta njani ngiloko lokungenda ngiguliswa imizwa ngiyalapha inkosi ingholela ukuthi ngiye khona uthi anginandzaba ukuthi ngubani lothini ngako niyabona na kunjalo impela ngako ngeke ngalimata imizwa ngase ke ngicaphela lenye indlu bantwana bami enhla lapho sebaguquke babangu labaguliswa imizwa bamemetha kakhulu ebusuku nako konke bantu baminyetelana baphuma bangena endlini lapho sonke sikhathi bantu bavela nzawo tonke angibasoli bantu kuloko bantu labagulako kodwa sinako konke loko kuhlelekile futhi lapha ebandleni uma ngiyitaka utobamba umhlangano ngani ngicishe impela ngiphume ngekunyenya ngiphume ebandleni ngoba abantu nje babambelele naloko naloko ngikhathele kakhulu futhi ngaletinye tikhathi ngiphumela enkonzweni yekuphilisa futhi angikho kahle sibili kubo ngithi awusho mina kethu Branham inkosi ithide ya uma sita ngalapha sihambe li akukalungi bengakafanele ngende loko asidzingi ukuthi sende loko manje sende emalungiselelo kunakekela loko futhi manje khumbulani nje noma ngumuphi umuntu lofuna ngifuna kubona wonke umuntu futhi ngifuna ukuba nesikhathi futhi ngikhulume nebantu ngalendlela ungeke ufaka umuntu lapho futhi nento yokucala niyathi sonke isikhathi sakho sesiye kumunye futhi awusakhona ukuthola ukuthi ubone lo lomunye futhi loko akukalungi bantu basuka khashane ukuthi nje batoba nemavila ambalwa nawe futhi uma uNkulunkulu anikele abo bantu loko kukholwa kimi kukukholwa loko bafanele kunikwa isikhathi lesincane sekufundziswa ungeke nje ubabuyisele emuva uthi cha angiboni muntu loko akukalungi ngoba ngiyesaba kukwenda ngoba lomunye uyeta futhi uthi manje inkosi iyangitshela mina kethu Branham ukuthi kufanele wende into letsite lena yintsandvo yenkosi manje inkosi itongitshela intsandvo yayo niyabona na umnumzane King bangakhi lomkhumbulako RA King bekavamise ukuta lapha bekasendasi lapha na wathi bengakha skebhe enhla lapho ngalesinye isikhathi wathi manje mina kethu Branham wakha leso skebhe ngokuchaza kwakho lucobo wathi bengakha noma lenye indvodza beyakha skebhe ngalesinye isikhathi kwase kufika umfo wathi bewufanele usike letinsango letitungelete skebhe ngaphansi kwaso kanje yebo ke yakutama ngaleyo ndlela lenye yathi oh bewufanele ukwende ngalendlela yonke indvo timbambo nayo yonke indvo sikebhe sifanele sibe kanje nemphetho ufanele ube kanje nenhloko nelingemuva nesikonziso wase uthi sasiyindvo lebukeka imbi kunayo yonke lowake wayibona nasasithezile wathi yavele yasithatha lesikebhe yase isiphakisha ngemuva egcekeni lelingemuva yase iyaqala iphuma nemasaha ayo itisikela lesinye wathi kwefika lomunye wase uthi awusho bekufanele usakhe kanje yathi leso sakhiwa ngemiyalo yalomunye singaphandle egcekeni lelingemuva ngakha lesi ngendlela lengicabanga ukuthi sifanele sakhiwe ngayo kunjalo manje uNkulunkulu uma afuna ngende noma yini utongitshela ukuthi angendele uma ucabanga ukuthi nginelephutha kulengikwentako noma yini lenjengaleyo ngikhulekele ukuthi uNkulunkulu utongicondzisa niyabona na ngoba ngingeke ngikhone kulalela kulabanengi kakhulu manje nine lapha mhlawumbe ebandleni nifanele nje nilalele mhlawumbe munye noma abantu lababili kodwa lapha ngingena emashumini etinkulungwane ngingakwenta kanjani na ngase ngithi ke ngaphambi kokuthi ngendele noma ngimuphi umuntu impendulo ngitohlala phansi futhi ngikufundisise kahle ngibone ukuthi moya longcwele uholela kuyipi indlela ngitobese ke sengiyamtshela noma ngitshele lowesifazane noma ngabe kuyini naleso sinyumo sami ngitonamathela kuso kunjalo ngihlale khona lapho manje ingcociswano tiyalungiswa noma ngubani lofuna ukungibona kulunge ngalokhu kuphelele uma utoshayela eButler 21519 buka ebhukwini letincingo nje futhi uthole William Branham Butler 21519 emalungiselelo atokwendiwa etingcociswano kuyobekwa phansi ngaso impela sikhathi nenzawe yokwenda futhi ngingahlangana nawo wonke umuntu ngibonane nabo ngibaside ngetinkinga tabo netindvo kodwa ngingeke nje ngangena bese ngihlala lusuku namunye nemahora lamane noma lasihlanu nalona munye futhi ngelusuku lolulandzelako ngilahlekelwe ngiyo yonke indvo sinesikhathi lesingaka siyababuta ukuthi bafunani nekuthi sikhathi lesingakanani beza sikuletha sikwehlise ngqo futhi sibone wonke umuntu sinako lokho Nale ndvodza lephendvula lolucingo kutoba ngumnumzane Mesia lapha noma umnumzane God lohleti khona lapho futhi batokulungisa lokho kahle ebhukwini lami impela ngalethi ngcociswano futhi ngidobona wonke umuntu uma kusimo lesikhathekile uma kusekhathi nesikhathi senkonzo yekukhulekela manje yalabagulako ningenise labagulako benu nalabahlaselekile futhi nibayekele balalele busuku noma lobubili manje sitokhulekela leto timo letiphuthumako kodwa manje ke emvacishe kwebusuku lobumbadlwana ngifuna ukucala ekhathi enkonzweni yami lensha futhi ngifuna kubabuyisela lapha kuleli kamelo ngoba niyawathi lo mbono bangakhi lo ukhumbulako lo mbono na impela niyawathi welithendele lincane ekamelweni manje ngitongena nameda ebusukwini bekucala ngenxa yekungenisa besifazane bese kuthi ke uma ku ngibone ukuthi kusebenda kanjani naye nje ekhathi lapho bese ke uma kungasebenti kahle ngaleyo ndlela khona ke ngitojika bese ngingenisa besifazane lababili ngesikhathi sinye ngikhiphe besifazane lababili ngesikhathi sinye ngoba bafika endzaweni lapho kuwesilisa nje niyabona na naloko kusobala sinemicondo lehlandekile kodwa develi akanawo ngaphandle lapho niyabona ngako uyocaba ngani ngako niyabona nekuthi live lithothini kodwa inkonzo lengeke ngayiyekela yatiwe emphakathini akukho namunye loyoke akuphindze kabili lokho niyabona na cha mnumzane cha ngiyati kuthi kusekuhlanganeni impela manje ngingabuka nje kwangathi nje ngifinyelela ngaphandle lapho bese ngiyakuthatha kulele khona lapho itolo ebusuku bengiphupha ngaphambi nje ukuthi ngivuke manje ekuseni mina kethu Neville bengiphupha liphupho futhi ngicabanga ukuthi inkonzo angathi ukuthi bengendani kodwa noma ngabe bekuyini oh ukhuluma ngetindlo tendeka angikaze ngitibone leti njalo ngivuke nje ngikhala ngithumisa ngishaye umkami ebusweni ngesandla sami kanjalo kanjalo nje ngithumisa uNkulunkulu ngilele lapho oh ngiyathi nje ukuthi kukhona indlo letsite khona ngaphandle lapha lelungele nje kufinyelela bese iyakubamba kutoba kukhulu kwendlula lobe kusolo kungiko kutoma ngalisa ngikholwa ukuthi uNkulunkulu ulungiselela kwenta indlo lenkulu kodwa manje sifanele siqhamukele kuko ngekusanguluka ngebuhlakani nasevini ngcola uNkulunkulu ngalokufanele oh siyamthanda manje khumbulani uma noma ngumuphi webangani benu noma ngumuphi umuntu afuna kungibona futhi afuna ukukhuluma nami ngendlo letsite lencane leyangansense abashayele Butler 21519 futhi kutoba khona ingcociswano lehlelwako ngaphandle endzaweni ngingeke ngaba nabo ngasendlini enhla lapho nangasethabanekeli lapha ngoba ningena lapha ngishumayela kwendlule isikhathi sibili futhi ngihlala lapha ngoba angikho nani kakhulu kangako futhi nginibamba isikhathi lesithe ngako konke lengingakwenda kungenisa lonke livi ngoba bangani ngulesikhathi lesi kuphela lesiyoke sende ngaso lokho konke lokhu kutowe ndlula masinyane nje siconza ngco sehlela esigodzini sehle ngco bukani labo lohambile kusukela ngeminyaka lophelile lobeka lapha niyabona na ngako sehlela esigodzini sifanele sikwende lokhu manje lokhu kutokwentiwa manje futhi manje Kungaleso sizathu nginibamba wena uthi yebo ke lokho kuthiwani ngembhalo ngaloko na yeah Paula washumayela busuku bonke ngalobunye busuku bunye nendvodza yawa yaphuma esakhiweni yatibulala mangakho lokwathi koloko na busuku bonke Paula waya ngale wase ubeka umthimba wakhe ethi kwayo wayiva inhlitiyo yakhe icala kushaya nenhlitiyo yalomfo wathi cha